Limka, november 2023. Miesto v mojom meste. Piate volebné obdobie pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva, v tom súčasnom je predsedom komisie športu. Poznáme ho ako futbalistu, ktorý v rokoch 1988 až 1989 hral v prvoligovom Vítkovickom futbalovom klube, ale keďže ho srdce ťahalo domov, prestúpil do Košíc a to už bolo iba naskok späť domov. Presne táto časť životopisu bola pre pána poslanca Miroslava Dunčka kľúčová, aby si pre miesto vo svojom meste zvolil športoviská. Do 10 rokov som býval v bytovom pavilóne blízko námestia. Potom sme sa presťahovali na začiatok novej ulice a oproti bol krásny park, známy Bergerak. Ja ako pohybovo nadaný som na tamojšom ihrisku trávil veľa času. Hrával som futbal, hokej a robil všelijaké iné športy a keď som bol už väčší a mohol hrávať za levočský futbalový klub Slovan, bolo jasné, že moje všetky kroky viedli k prvej základnej škole na vtedajšom námestí Slobody, kde sa futbal trénoval. Neskôr bolo postavené nové futbalové ihrisko s atletickým oválom a hádzanárskym ihriskom za ním, hneď vedľa stál hokejový štadión a ja som robil všetky tri športy. Toto boli miesta, kde som trávil kopu času, získal veľa kamarátov. Napokon mi ostal iba futbal, prešiel som od žiakov, dorastu až po dospelých. Športov bolo veľa, musel som si vybrať. Išiel som za svojím futbalovým snom. Vojna ma odniesla do Čiech, hral som za Vítkovice, potom opäť doma za Košice, Spišskú Novú Ves, ale vždy ma to lákalo vrátiť sa aj s manželkou do Levoče. Trénoval som najprv v okolitých obciach, krátko na to som už pôsobil v Levoči v kombinácii hráč, tréner aj funkcionár. Zmenilo sa toto miesto počas tých dlhých rokov. Negatívnou zmenou bol zánik hádzanárskeho ihriska. Futbalové ihrisko zostalo viac menej v rovnakom stave. Atletická dráha zanikla takisto. Chýbala aj zrušená kocka so šatňami. Snívam o možnosti vypracovania projektu na lepšie technické zázemie pre hráčov. Futbalový klub má dve prípravkové družstvá, mladších a starších žiakov, dorastencov a mužov, čo je dosť hráčov a chýbajúce šatne nahrádzajú unimobunky, v ktorých sa prezliekajú. Zabezpečiť šatne pre hostí pri zápasoch je ešte náročnejšie. Časom pribudla hlavná tribúna pre divákov so sedačkami. Začínali sme v najnižšej súťaži, potom sme v roku 2005 založili klub FK 05 a postúpili do 4. ligy. V tomto najlepšom období chodilo na futbal aj 500 divákov. Dnes ich príde podporiť domácich okolo stovky a často docestujú aj fanúšikovia protihráčov z okolia. Ak vyjdú zámery a sny s možnosťou vylepšenia futbalového hráčskeho zázemia, budem veľmi rád. Levoča vstúpila do novembra s výbornou správou o výhre v hlasovaní o čistinku spoločnosti Lidl. Predstava o zrevitalizovaní priestoru pod poľskou bránou dala do pohybu stovky hlasujúcich domácich aj nelevočanov. Organizácie zamerané na pomoc nevidiacim a slabozrakým si už od roku 1946 pripomínajú 13. novembra ako Medzinárodný deň nevidiacich a 17. novembra je zas významným medzníkom v boji za slobodu a demokraciu. Podstatná časť novembrového čísla nášho mesačníka patrí práve týmto dvom dôležitým témam zameraným na ľudí, ich prácu a lomka pre život v našom meste. Prajeme vám intenzívny zážitok z novembra, od vône chryzantém a horiaceho vosku, až po pocit spolupatričnosti a ľudskosti pri spomienkach na zamatovo-revolučné námestia v novembri 1989. Redakcia. Dejinné udalosti, ktoré sme povinní si pripomínať. Výročie nacistických represí prerástlo do otvoreného protestu v Prahe, kde sa po policajnom zásahu na študentskej demonstrácii rozbehol sled udalostí známy ako Zamatová revolúcia. Znamenala nezvratný obrat politických systémov v celom Československu, viedla k odstráneniu komunistického režimu a slobodným demokratickým voľbám. Ako vyzerali novembrové udalosti v našej Levoči? Dostupné archivované informácie zhromaždila pani PhDr Slávka Sámelová, odborná radkyňa štátneho archívu v Levoči, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči. November 1989 v Levoči. Na základe celoštátnych udalostí v novembri 1989 sa v priebehu novembra a decembra 1989 konali protestné zhromaždenia po celom Slovensku vrátane mesta Levoča. Podobne ako v ostatných mestách, aj v Levoči vznikla občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu VPN. Mestský koordinačný a štrajkový výbor adresoval Mestskému národnému výboru v Levoči požiadavku, aby sa zástupcovia štrajkového výboru a novovznikajúce občianske iniciatívy mohli pravidelne zúčastňovať na zasadnutiach pléna MSNV. Ďalšou z iniciatív VPN bola aj výzva k pedagógom levočských škôl z 5. decembra 1989, aby prispeli k procesu zmien v školstve s úmyslom odideologizovania školstva zrušením alebo úpravou niektorých článkov ústavy, napríklad zmenou pozdravov v školách, zmenou oslovenia učiteľov, zrušením politicky zameranej názornej propagácie a agitácie, násteniek, hesiel a podobne. Rada MSNV v Levoči na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 28. novembra 1989 prerokovala vývoj aktuálnej politickej situácie v ČSSRI v meste Levoča a prijala stanovisko, v ktorom sa stotožnila s požiadavkami občianskych iniciatív zameraných na demokratizáciu spoločnosti. Zároveň vyzvala občanov, aby zachovali rozvahu, rešpektovali odlišné názory a svoju vôľu pripojiť sa k obrodnému procesu prejavovali takými formami, ktoré nebudú viesť k vážnym poruchám v hospodárskom živote mesta a spoločnosti. Dňa 18. januára 1990 sa poslanci Mestskej rady vzdali poslaneckého mandátu a po dohode politických síl v meste boli 26. februára zvolení noví poslanci. Zmeny nastali aj na mieste predsedu, podpredsedu a tajomníka MSNV a riaditeľov mestských organizácií i škôl. Koordinačný výbor VPN v Levoči bol v nasledujúcom období rozšírený o zástupcov všetkých VPN z podnikov mesta i kultúrnych inštitúcií, múzea, archívu, reštaurátorských ateliérov, školských pracovníkov a zástupcov študentov stredných škôl. So svojimi návrhmi sa podieľali na zmenách v smerovaní mesta aj v celej spoločnosti. Od decembra začal koordinačný výbor v Levoči vydávať občasník, v ktorom informoval občanov o aktuálnych politických požiadavkách a poukazoval na základné problémy a perspektívy vývoja v meste. PhDr Slávka Sámelová. Spišský archív v Levoči. Zdrojom materiálov je zbierka tlačív, plagátov a letákov, štátny archív v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči. Levočské námestie v 89. zaplnili študenti a Levočania túžiaci po slobode. Udalosti novembra 1989 nezvratne zmenili históriu Slovenska. Demonstrácie 16. novembra v Bratislave a 17. novembra v Prahe, ktoré sa konali pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a 50. výročia nacistických razií na pražských vysokoškolských internátoch a na ktorých demonstranti protestovali proti komunizmu, vyústili do prudkých zásahov bezpečnostných zložiek a následne i pádu komunistického režimu. Protesty sa nekonali len v najväčších mestách vtedajšieho Československa, demonstrovalo sa po celej krajine, rovnako aj v Levoči. Jednou z kľúčových osobností novembra 89 v našom meste bol archeológ Gabriel Lukáč. Gabriel, my sme sa o tvojich spomienkach na toto obdobie rozprávali už v roku 2019. Vtedy si mi v závere rozhovoru povedal toto: november 1989 som prežíval veľmi intenzívne. Znamenal pre mňa hlavne pád totalitného systému, ktorý priniesol veľa utrpenia nielen našim národom v Československu, ale aj v okolitých krajinách. Nie je tu priestor na lekcie z dejepisu, ale kto nebol zviazaný s komunistickým režimom z akýchkoľvek dôvodov, vedel, že nastalo obdobie demokracie spojenej praktickým uplatňovaním záverov Helsinského dohovoru a totálny prepad komunistických totalitárnych praktík. Sloboda slova, sloboda vyznania, sloboda politického zhromažďovania dostala po novembri 89 konkrétnu podobu, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia glorifikovania tzv. Robotníckej triedy a jej zločinného predvoja komunistickej strany s jej zvrátenou ideológiou a praktikami prinášajúcimi utrpenie 100 000 občanov u nás a desiatkam miliónov na celom svete. Myslím, že to vystihuje celú podstatu nežnej revolúcie. Stretávame sa krátko po predčasných parlamentných voľbách. I keď sú mnohí nespokojní, i to, že môžeme slobodne voliť, je prejavom demokracie. Od novembrových udalostí v 89 roku už uplynula dosť dlhá doba, takže si môžeme dovoliť historické hodnotenie. 40-ročné obdobie neslobody tento národ dosť poznačilo. Winston Churchill povedal, že kto sa nepoučí z minulosti, tak si ju bude musieť zopakovať. Stále sa stretávam s názormi zabanovaných ľudí za obdobím spred roku 1989. Žiaľ, máme krátku pamäť a vytvárame si problémy aj napriek tomu, že sa môžeme slobodne a demokraticky rozhodovať. Niekedy mám dojem, ako by na Slovensku žili dva národy, v súčasnosti názorovo veľmi rozdelené. Niektorí sú viac prodemokraticky mysliaci, ďalším sa zdá, že sú aj iné, lepšie systémy zriadenia. Ale už to, že to môžu vysloviť nahlas, je predsa výdobytkom demokracie. Takiste som tomu rád. Dúfam však, že naše geopolitické smerovanie zostane smerom na západ. Naša životná úroveň je v porovnaní s minulosťou pomerne dobrá. Viem, že máme problémy, mnohí majú naozaj platy na hranici minimálnej mzdy. Je to však dedičstvo predchádzajúcich vlád, hlavne tej, ktorá tu vládla 12 rokov. Ale národ si vybral, čo chce, aj o tom je demokracia. Ako si spomínaš na obdobie komunizmu? Mal aj svetlé momenty, boli sme mladí a na to človek vždy rád spomína, avšak netreba. Si miešať dojmy s pojmami. Spomienkový optimizmus mnohým skresľuje realitu tohto obdobia a aj životnej úrovne, ktorá je dnes nepomerne vyššia. To, čo si v úvode povedala, keď si ma citovala, je pravda. Možno nie každého, ale u nás to boli určite 100 000 ľudí, ktorých sa to dotýkalo, a vo východnom bloku desiatky miliónov. Nemohli sme si dovoliť to, čo si mladí môžu dovoliť dnes. Vezmú si do vrecka občiansky preukaz a môžu vycestovať do ktorejkoľvek európskej krajiny. Vtedy sme nemohli voľne vycestovať ani do Poľska alebo Maďarska. Potrebovali sme k tomu všelijaké. Zvláštne povolenia a doložky z pasových oddelení okresných polícií. Odísť na západ za železnú oponu bolo priam nemožné. Hraničilo to s podmienkami podpísania spolupráce s ŠTB alebo niečím podobným. Plné bruchá boli na úkor všetkých základných práv. A slobôd. Ako si prežíval obdobie pred vypuknutím nežnej revolúcie? Pracoval som najprv na Spišskom hrade ako správca expozície, potom 2 roky v archeologickom ústave a v roku 1987 som nastúpil do Spišského múzea v Levoči. S kolegom Števom Balážom sme robili rôzne výstavy, organizovali folkové koncerty, na ktorých vystupovali napríklad Ivan Hofman, Laďo Merta, Honzi Dedeček a iní. Nebolo tam veľa divákov, okolo 20 až 30 ľudí a v prvom rade vždy sedel spolupracovník ŠTB, ktorý to nahrával. Na koncerte Honzu Dedečka sme podpísali petíciu za prepustenie Václava Havla, ktorý bol po januárových udalostiach roku 1989 uväznený. Oslovili sme aj ďalších Levočanov, napríklad nebohého Dodzivana Chalupeckého, s ktorým sme sa stali hovorcami VPN, poznámka. Red. Verejnosti proti násiliu. Mestskou radou VPN nám bolo udelené podpisové právo. Do tejto iniciatívy sa zapojilo veľa Levočanov. Vyústilo to do generálneho štrajku, v ktorom hlavnou požiadavkou bolo zrušenie vedúcej pozície komunistickej strany v spoločnosti. Nevedeli sme, čo sa bude diať, či proti nám nasadia políciu alebo armádu. Udalosti, ktoré generálnemu štrajku predchádzali, nasvedčovali, že starý režim sa len tak nevzdá a nezmierí so stratou svojich pozícií. Našťastie táto revolúcia dostala prívlastok nežná, takže sa zaobišla bez veľkých obetí, ako to napríklad bolo v Rumunsku. Ako vyzerali protesty v Levoči? Generálny štrajk prebiehal na námestí. Ľudia mali možnosť vyjadriť sa z Pavlače radnice. Celé námestie vtedy zaplnili študenti zo škôl, levočania a ďalší, ktorí to značením prijali. Chceli sme zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany a zachovávanie základných občianskych práv, slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania, náboženského vyznania a tak ďalej. Komunisti tieto práva potláčali a všetko chceli mať pod kontrolou. Levočské púte boli prešpikované eštebákmi. Ako ste sa dozvedali o skutočnom dianí? Sledovali ste zahraničné médiá. Veľmi nám pomohli rozhlasové stanice Slobodná Európa, Hlas Ameriky. Aj sme iní dávali informácie prostredníctvom istých známych. Generálnemu štrajku v Levoči predchádzali demonstrácie. Keď vypukli protesty, bol som zhodou okolností v Bratislave na archeologickej konferencii. Študenti vystúpili najprv v Prahe. U nás sa to dialo s časovým odstupom. S nebohým Michalom Horským, známym politológom, sme sa snažili dopátrať, kde sa konajú zhromaždenia. Kým sme sa tam dostali, vždy sme prišli neskoro. Keď som docestoval do Levoče, hneď som sa skontaktoval so Števom Balážom a začali sme organizovať VPN v okrese Spišská Nová Ves. Spomínam si na stretnutie v divadle, na ktorom sa zúčastnila aj Viera Strnisková, známa herečka, a tam sa formovala okresná rada VPN, vystúpilo niekoľko rečníkov. V spoločnosti to vtedy vrelo, bolo to zároveň aj veľmi vzrušujúce obdobie, no nie ľahké. Čo ste vtedy od demokracie očakávali? Vlastne to, čo máme, všetko sa naplnilo. Neočakávali sme však tak silný postbolševický vplyv pretrvávajúci dodnes. Pre mňa je komunistická strana zločinecká a mala byť zakázaná, podobne ako fašistické strany a tie, ktoré sa usilujú o obmedzovanie slobôd a práv človeka. Komunisti sa rýchlo otriasli a infiltrovali do rôznych iných strán, vďaka čomu potom došlo k rozkrádaniu štátneho majetku a nárastu korupcie, ktorá je na Slovensku jednou z najvyšších. Ako si spomínaš na prvé demokratické voľby? Vtedy som kandidoval do Slovenskej národnej rady za VPN. Bolo to euforické. VPN voľby vyhrala a na druhom mieste skončilo KDH. Nebáli ste sa v 89. postaviť na stranu slobody a demokracie. Nebolo to jednoduché, mohli ste byť stíhaní, prísť o prácu, spoločenské postavenie i viac. Spomínam si, ako nám v začiatkoch niekto hodil kameň do okna. Báli sme sa, no navzájom sme sa povzbudzovali. Komunikovali sme s kamarátmi z Košíc a Bratislavy, stretávali sme sa. Veci nás aj eštebáci podávali. Nevedeli sme, ako bude vyzerať nasledujúci deň, nie to ešte týždeň. A keď sa tento tlak preniesol na ulicu, vedeli sme, že bude dobre. Vladimíra Novotná Čajová. Medzinárodný deň študentstva. Pri pomyslení na 17. novembra si väčšina z nás skôr spomenie na udalosti z roku 1989 a nežnú revolúciu. Na tento deň však pripadá aj Medzinárodný deň študentstva. Vznik tohto pamätného dňa sa spája s udalosťami z jesene roku 1939. V marci daného roku vyhlásením samostatnej Slovenskej republiky a vytvorením protektorátu Čechy a Morava pod okupačnou správou nacistického Nemecka zanikla Československá republika. Napriek tomu sa 28. októbra, na výročie vzniku Československa, konala v Prahe manifestácia s mnohotisícovou účasťou vrátane študentov tamojších univerzít. Počas nej bol zastrelený 22-ročný pekár Václav Sedláček a 24-ročného medika Jana Opletala postrelili. Opletal svojim zraneniam podľahol o niekoľko dní neskôr. Jeho pohreb, konaný 15. novembra, sa zmenil na protinacistickú demonstráciu s účasťou tisícok českých aj slovenských študentov. To sa stalo zámienkou na zákrok proti českým vysokým školám. Skoro ráno 17. novembra 1939 boli z pražských a brňanských vysokoškolských internátov odvlečení študenti. Pražskí vysokoškoláci boli po zatknutí zhromaždení v ruzinských kasárňach a tam boli bez súdu popravení aj 9 vedúci predstavitelia rôznych študentských organizácií u 8 Česi a Slovák Marek Frauert. Ako kolektívny trest pre odbojných študentov mali byť zatvorené na 3 roky všetky české univerzity. Nakoniec ich otvorili až po skončení vojny a obnovení Československa. Spolu 1200 študentov z Prahy a Brna bolo transportovaných do koncentračného tábora Sachsenhausen pri Berlíne, neskôr k ním pribudli aj študenti z Příbrama. Študentov prepúšťali v skupinách postupne na Hitlerove narodeniny a pred Vianocami. Posledného uväzneného prepustili až v marci 1943 a 35 študentov sa slobody nedožilo. Správa o represáliách sa rozšírila do sveta najmä cez Slovensko, kde pôsobili akreditovaní zahraniční novinári. Množstvo študentov, ktorým sa podarilo vyhnúť zatknutiu, emigrovalo a pripojilo sa k vznikajúcemu zahraničnému odboju. Práve medzi bývalými študentmi vo Veľkej Británii vznikla myšlienka vyhlásenia 17. novembra za Medzinárodný deň študentstva. Pre tento nápad získali nielen exilovú československú vládu, ale aj zástupcov študentov 14 rôznych štátov. Manifestačné zhromaždenie sa konalo 16. novembra 1941 v Caxton Hall v Londýne a bolo na ňom prečítané prehlásenie My študenti Veľkej Británie, všetkých jej domínií a Indie, Zväzu sovietských socialistických republík, Severnej a Južnej Ameriky, Belgicka, Československa, Číny, Francúzska, Holandska, Juhoslávie, Norska, Poľska, Grécka a všetkých ostatných národov bojujúcich za slobodu sveta, v snahe vyjadriť hlbokú úctu popraveným československým študentom, ktorí prví v Európe na jeseň 1939. Dali podnet k masovému odporu proti nacistickým okupantom, vyhlasujeme 17. novembra za Medzinárodný deň študentstva, už nasledujúci deň si 17. novembra pripomínali študenti spomienkovými akciami, napríklad na Novom Zélande, v Kanade, v Číne, v Sovietskom zväze či v Spojených štátoch. Nasledujúci rok medzinárodné študentské zhromaždenie vo Washingtone za prítomnosti delegátov 50 štátov a prezidenta Roosevelta potvrdilo vyhlásenie 17. novembra za Medzinárodný deň študentstva. A už pár mesiacov po skončení vojny sa v oslobodenej Prahe 17. novembra 1945 začal svetový študentský zjazd s účastníkmi z 51 krajín. Na 50. výročie tragických udalostí jesene 1939 odštartoval ďalší pochod študentov v Prahe mohutné študentské hnutie a priniesol pád ďalšieho nedemokratického režimu. MGR Zuzana Dzimková. SNM Spišské múzeum v Levoči. Toľko hlasov človeče. Čistinka mierí do Levoče. Levočania držia spolu, že to svet nevidel. Slogan, ktorý pre mestá zapojené do tohtoročnej súťaže o čistinku vytvorila spoločnosť Lidl, vystihol niekoľkotýždňový boj o prvenstvo, vďaka ktorému by mal nový mestský park vyrásť na 6 placi. Levoča súťažila v druhej kategórii s mestami s počtom obyvateľov 9001 až 15999 a získala 189864 hlasov. Lidl Čistinka je mestský park tvorený zo 4 prepojených modulov, detského ihriska, altánku so sedením na oddych a grilovanie, workoutovým ihriskom a multifunkčným ihriskom s basketbalovými košmi, bránkami na futbal a nedalekým stolom pre stolný tenis. Takto vyskladaný mestský park dokáže pokryť potreby každého obyvateľa a užívateľa verejného priestoru. Mesto Levoča sa do súťaže zapojilo po druhý krát a príprava prebiehala už niekoľko týždňov pred oficiálnym spustením hlasovania. Hneď od začiatku sa do hlasovania o nový mestský park zapojili okrem obyvateľov mesta aj verejné či štátne inštitúcie i občianski aktivisti. Postupne sa však pridávali ďalší. Poďakovanie za podporu Levoče v súťaži o čistinku patrí spoločnostiam a firmám na území mesta, okresu Levoča i podporovateľom z celého Slovenska, no hlavne Levočanom, uviedol Miroslav Vilkovský, primátor mesta Levoča. Vedenie mesta rozhodlo, že by čistinka mala vyrásť v blízkosti centra mesta v lokalite známej ako Detský raj. Jedno z levočských sídlisk zdobí Lidl ihrisko Žihadielko a v budúcom roku Levoči pribudne čistinka. Spoločnosť Lidl opäť dokázala súťažou spojiť nielen komunity v Levoči, ale aj v ďalších slovenských mestách. Pre naše mesto bude čistinka obohatením a novým impulzom a veríme, že okrem skrášlenia lokality ponúkne Levočanom plnohodnotne strávený čas športom alebo relaxom na čerstvom vzduchu s rodinou alebo priateľmi. Ďakujeme spoločnosti Lidl za dlhodobú iniciatívu pomáhať v rôznych oblastiach spoločenského života aj za nový mestský park v Levoči, dodal na záver primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský. Vladimíra Novotná Čajová. Z činnosti mestskej polície v septembri 2023. Dňa 7. septembra 2023 od 8 hodín hliadka MSP asistovala pri výdaji potravinovej pomoci občanom v hmotnej núdzi v priestoroch bývalej polikliniky na námestí Štefana Kluberta. Dňa 7. septembra 2023 v čase o 13. hodine hliadka MSP prijala oznámenie o podnapitom mužovi, ktorý ležal na autobusovom nástupisku a svojím správaním budil verejné pohoršenie. Hliadka sa okamžite dostavila na uvedené miesto a podnapitého muža z autobusového nástupiska vykázala. Dňa 12. septembra 2023 od 8 hodín do neskorých nočných hodín hliadky MSP zabezpečovali okolie dopravnej nehody v Levočskej doline, kde bola v dôsledku prepadnutého mosta vyhlásená v našom meste mimoriadna situácia. Dňa 14. septembra 2023 hliadky MSP zabezpečovali verejný poriadok a regulovali dopravu počas prejazdu cyklistického pelotónu pretekov okolo Slovenska na ulici Košickej, Novej a námestí Majstra Pavla. Dňa 18. septembra 2023 hliadka MSP v spolupráci s technickými službami mesta Levoča zabezpečila odvoz kadáveru uhynutého zvieraťa do kafilérie z Levočského potoka na Potočnej ulici. Dňa 21. septembra 2023 od 9 hodín 30 minút sa hliadka MSP zúčastnila besedy so žiakmi v priestoroch materskej školy na ulici Gustáva Hermana. Dňa 21. septembra 2023 v čase od 14 hodín 50 minút bola hliadka MSP požiadaná OPZ o súčinnosť pri regulácii dopravy na Novoveskej ceste v dôsledku vážnej dopravnej nehody pri Novom dvore. Dňa 22. a 23. septembra 2023 vo večerných hodinách hliadky MSP v súčinnosti s hliadkou OOPZ vykonali kontrolu na hradbách a Baštovej ulici so zameraním na konzumáciu alkoholických nápojov na verejnom priestranstve a ochranu mládeže pred alkoholizmom. Počas kontroly hliadky na mieste riešili 4 priestupcov v blokovom konaní. K mladistvému pod vplyvom alkoholu bol privolaný rodič a priestupok bude riešený v zmysle zákona. Ďakujeme za spoluprácu pozorným občanom. Dvaja októbroví oslávenci. September sa neodmysliteľne spája so začiatkom školského roka, pre deti a študentov je časom povinností. Pre rodičov a absolventov zazdáva priestor zaspomínať si na svoje školské roky a tiež na svojich bývalých učiteľov, ktorí nás na ceste životom ovplyvnili. Početná komunita nevidiacich a slabozrakých si takto v októbri pripomenula životné jubileum 2 pedagógov, ktorí celý svoj profesijný život venovali zrakovo postihnutým deťom aj dospelým. Manželia Ján a Vierka Ličkovci sa spoločne dožívajú krásnych životných jubileí 90 a 75 rokov. Pajdér Ján Ličko sa narodil v Beňuši ako zdravý chlapec a nebyť nešťastia počas druhej svetovej vojny. Keď prišiel o zrak aj pravú ruku, jeho životná púť by sa uberala iným smerom. Základné vzdelanie ukončil už v Levoči a keďže jeho túžba ďalej sa vzdelávať bola silná, podarilo sa mu ako prvému nevidiacemu nastúpiť po úspešných prijímacích skúškach na gymnázium. Štúdium nevidiacich v tých časoch nebolo vôbec jednoduché, neexistovali žiadne technické pomôcky a ani asistenti, ktorí by uľahčili prístupnosť študijných materiálov. Musel si vystačiť s odhodlaním a nezlomnou vôľou všetko zvládnuť. Po úspešnom absolvovaní vysokej školy nastúpil ako učiteľ na ZDŠI pre nevidiacich v Levoči, kde okrem pedagogickej práce sa venoval mladým šachistom a recitátorom. Po zriadení rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči v roku 1976 prešiel od mládeže k dospelým zrakovo postihnutým. Tu pôsobil skoro 30 rokov ako zástupca riaditeľa až do odchodu do dôchodku. Popri svojich pracovných povinnostiach ako pedagóg veľmi rád písal. Boli to nespočetné články v časopisoch pre nevidiacich, metodiky jednotlivých predmetov, samotné učebnice, mnoho odborných publikácií a venoval sa aj poézii. Vierka Ličková sa narodila v Levoči a detstvo prežila vo Svite. Do Levoče sa vrátila ako študentka pedagogickej školy a následne ako učiteľka najmenších nevidiacich v materskej škole. Svoje nadšenie pre estetiku a výtvarné umenie sa snažila priblížiť aj nevidiacim, hľadala spôsoby, ako sprístupniť tento druh umenia aj im pomocou reliéfnych obrázkov a máp, ktorých sama vytvorila obrovské množstvo. Neskôr sa spolu s manželom v rehabilitačnom stredisku podieľala na tvorbe nových učebných materiálov, ktoré obohatila týmito obrázkami. Ako matka dvoch dcér sa vedela vžiť do problémov nevidiacich žien a zrakovo postihnutých rodičov. So svojimi skúsenosťami s domácnosťou i výchovou detí sa rada podelila, málo ktorá žienka by nepoznala časopis Vierka. Manželia Ličkovci celý svoj život zasvetili vzdelávaniu a výchove zrakovo postihnutých, snažili sa im uľahčiť život po každej stránke. Hádam nie do oblasti, kde by nezanechali čo i len maličkú stopu. Od priamej vyučovacej činnosti, cez odborné publikácie a učebnice, články v časopisoch, organizovanie kurzov, besied, propagáciu a vytváranie pomôcok pre nevidiacich, zabezpečovanie športových súťaží a paraolympiád až po angažovanie sa v spoločenskom a kultúrnom živote. Aj vďaka ich práci a pôsobeniu môžu zrakovo postihnutí viesť normálny život v spoločnosti a naopak, zdravá populácia viac chápe problémy handicapovaných ľudí. Srdečná vďaka za vašu neoceniteľnú celoživotnú prácu v prospech zrakovo postihnutých občanov. Vedenie rehabilitačného strediska pre ZP Levoča. Redakcia Linky sa aj v mene obyvateľov nášho mesta pripája k radu gratulantov. Želáme manželom Ličkovcom veľa zdravia a radosti zo spoločne strávených dní v rodinnom kruhu. Handicap nemá ohraničiť fungovanie človeka ani na umeleckom poli. Sú ľudia, pre ktorých je literárna tvorba koníčkom, pre iných zas bytostne dôležitou aktivitou. Možnosť stretávať sa a prezentovať vlastnú poéziu či prózu majú aj zrakovo postihnutí autori na literárnom klube v Slovenskej knižnici pre nevidiacich, ktorý im otvára dvere do sveta literárnej tvorby a sprostredkúva stretnutia s komunitou literárne činných autorov, spolusúťažiacich aj čitateľov. Dozvedajú sa viac o verši, rytme, ríme, o zákonitostiach viazanej umeleckej reči aj o kompozícii prozaického textu. Vedie ho poetka MGR Daniela Dubiuská, šéfredaktorka redakcie v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Odborným garantom klubu je ďalší redaktor knižnice a vedúci spišského literárneho klubu Ján Petrík, s ktorým spolupracujú už 12 rokov na časopiseckej rubrike kultúrno-literárneho výberu Literárna dielňa. Okrem toho vydali dva zborníky s tvorbou týchto autorov. Za viac ako dekádu fungovania klubu to môže byť pekný počet autorov a sú jediným klubom na Slovensku, ktorý tvorí odborné zázemie pre handicapovaných milovníkov písania, poézie a prózy. Pani Danka Dubiuská nám predstavila literárny klub pre nevidiacich doslova jedným dychom. Aké zázemie ponúka svojim členom váš literárny klub? Je pre nich spätná väzba zo stretnutí klubu dôležitá? Danka Dubiuská, našim literárnym klubom, jediným svojho druhu na Slovensku, odstraňujeme bariéru medzi vidiacimi a nevidiacimi autormi. Odborne ich vedieme procesom literárnej tvorby. Nevidiaci literárni tvorcovia môžu pokojne prísť na súťaž spolu s vidiacimi autormi, diskutovať s porotcami, stretávať sa s bežným literárnym publikom. Naši autori chodia aj na celoslovenské literárne súťaže pre bežnú verejnosť. Chceme, aby neboli uzavretí, neustále zdôrazňujeme inklúziu a nechceme deliť autorov na nepočujúcich, nevidiacich, telesne postihnutých. Otvárame cestu k literárnej tvorbe komukoľvek bez rozdielu, hodnotíme, povzbudzujeme, pomáhame zlepšovať sa, ak je človek schopný vnímať aj naše kritické, ale dobre mienené rady, lebo nie sme nekriticky láskaví. Pre každú mamu je dcéra svetová poetka. Byť schopný sebareflexie a sebakritiky sa treba naučiť. Autori prichádzajú, odchádzajú, každý inak zvláda kritiku svojej tvorby. K našim členom, ktorí prídu na stretnutia literárneho klubu a prezentujú svoju tvorbu, sme vecne kritickí. Chceme im vysvetliť, že napísali literárnu prvotinu. Ukážeme im, čo sa dá vylepšiť, kam sa ďalej s textom uberať vždy, keď pocítime popri potrebe vyjadriť sa umeleckým slovom aj zárodok talentu. Často je písanie pre takýchto autorov bytostne dôležité. Ukázalo sa to napríklad aj na našom výjazdovom klubovaní v Nitre. Zúčastnila sa ho okrem iných autorov aj mladá vozíčkarka, pre ktorú je literárna tvorba svetom, ktorý jej umožňuje vyrozprávať sa. Ťažké detstvo, v ktorom ju kvôli postihnutiu opustila mama, je silná trauma a tvorba je formou psychoterapie, ktorou môže pomenovať bolestivé veci a vypísať sa z nich, písanie teda je aj terapiou. Máme aj autorov, ktorí majú umelecké ambície, chcú sa so svojou tvorbou posunúť vyššie a ukázať, že tvoriť kvalitnú literatúru vedia. S nimi sa snažíme ďalej pracovať. Veľmi citlivo im hovoríme, keď ťa to baví, urob preto niečo, pohraj sa s textom, vylepši ho, príď na to sám. Nestačí, že vašu báseň pochváli celá rodina a príbeh sa príbuzným veľmi páči, lebo to je dosť samozrejmý a častý úkaz, no je zväčša nekritický a neodborný. Je to iste, že potešiteľné, no nie objektívne. Aké sú formy vašich literárnych stretnutí? Danka Dubivská, prvou sú naše domáce, interné kluby. Klubovanie na cestách robíme v rámci knižnice pre nevidiacich po Slovensku. Vyberáme knižnicu, kde existuje zázemie píšucich autorov, ktorí prídu na stretnutie s nami a my tam vycestujeme. Stretli sme sa už s bratislavskými, nitrianskými, prešovskými, košickými i trebišovskými autormi. Obrovskou motiváciou je vždy zaujímavý host, renomovaný autor, ktorý už má niečo za sebou. Stretli sme sa s básnikom Erikom Ondrejčkom, spisovateľom Ľubomírom Feldekom, pred ktorým som mala aj ja obrovský rešpekt, ale aj s mnohými ďalšími zaujímavými autormi a nie je možné ich všetkých menovať, no z Levoče to boli aj Ján, Peter a Marián Emilčákovci. Keď sedí takýto host s našimi členmi klubu za jedným stolom a rozpráva, hneď reaguje a hodnotí práve vypočuté texty, jeho slovo má veľkú váhu. Je to jedinečná možnosť získať okamžite spätnú väzbu, to mnohým pomáha a posúva kvalitatívne vpred. Výborným príkladom je Laka Rybárová z Košíc, talentovaná poetka aj prozajčka, literárne všestranná, ktorá čiastočne stráca zrak, s neistou prognózou sa musí vysporiadať a zrakovo sa teda musí veľmi šetriť. Publikuje v zborníkoch, prezentuje sa v rámci celoslovenských súťaží, je to naša pýcha. Ďalej je to Klára Mirgová zo Spišského štvrtku, aj tunajší Peťo Haško, prozaik a zanietenec Karla Maja. Je tiež výborný a prozaicky zručný. Klubom prešlo veľa ľudí, niektorí neuniesli kritiku, niektorí sa postupne vypracovali a píšu. Je to úplne v poriadku a prirodzené. Myslieť si, že nemám čo zlepšovať, je legitímne. Treťou formou je trojdňový literárny seminár na Čingove, ktorý je venovaný literatúre a umeniu. Stretnutia nie sú pravidelné, vďačíme za ne sponzorom. Dosiaľ sme pozvali zaujímavých spisovateľov z celého Slovenska, spevákov, divadelníkov, prekladateľov, zorganizovali sme tam tematicky zaujímavé literárne semináre. Okrem toho sme si ponechali aj online stretnutia. Máme ambíciu byť celoslovenským literárnym klubom, preto sa na stretnutia pripájajú aj iní autori z iných častí Slovenska a pre zrakovo postihnutých je to navyše aj veľmi praktické. Dokážete vycítiť talent hneď pri prvom čítaní z vlastnej tvorby na klubovom stretnutí. Danka Dubivská, na našich stretnutiach sa vystriedali viac i menej sebavedomí začínajúci literáti. Je veľmi dôležité, že sedíme za jedným stolom, rozprávame sa o texte a nachádzame dôležité miesta. Aha, táto veta, táto časť môže byť lepšia. Ale už pri príchode a prvom kontakte si povieme, wow, je to tam tá iskra, cítime plamienok, ktorý začína horieť. Často im hovoríme, čo je poézia, že text musí mať isté zákonitosti, dávame istý návod. No jediný návod, ktorý neexistuje, je návod na talent. Je dôležité, že naši autori sú veľmi pokorní, vedia prijať kritiku a veľa sa učia. Zvykli si na naše literárne kluby, tešia sa na ne. Máme aj skupinu ľudí, ktorí chodia na literárne stretnutia, ale netvoria, sú len milovníkmi literatúry. Prídu si tvorcov vypočuť a pýtajú sa, čo ich zaujíma. Môžu si tvorcov otázkami doslova rozobrať, rovnako aj našich hostí z výjazdových klubovaní. Možno aj preto, že ich svet je vizuálne obmedzený, naši členovia klubu majú radi zážitok z rozprávania. Ľudia, ktorí fungujú bez zraku, dokážu mať plnohodnotný umelecký zážitok nielen z literatúry, ale i z výtvarného umenia, ktoré je doplnené o reliéfne obrázky. Sú veľmi sčítaní, počúvajú zvukové knihy, čítajú v braille. Dnes už majú obrovské možnosti a na literárnych besedách sú veľmi aktívni, radi a veľa sa hostí pýtajú. Rovnako radi chodia do divadla či kina, ale musia mať všetko viac dopredu naplánované. Aj nepriaznivé počasie im dokáže zmeniť a skomplikovať plány. Ale vždy si dokážu poradiť. Čo vám dáva vedenie literárneho klubu ako autorke? Dá sa vyhnúť prehnanému súcitu s nevidiacimi a ich postihnutím? Danka Dubiuská, je to ozajstná skúsenosť. Vo chvíli, keď som začala pracovať s týmito ľuďmi, uvedomila som si, aké zvláštne je fungovať bez zraku. Keď som sa s nimi ďalej zbližovala, spoznala som ich ako absolútne plnohodnotných, šikovných, samostatných a kreatívnych ľudí. Riešila som v sebe zásadnú otázku, ako dokážu vytvárať básnické obrazy, metafory, keď nikdy nevideli. Dnes viem, že veľa vecí majú napočúvaných a naučených a nezaskočí ich obraz, ktorý my vidíme. Oni ho vnímajú cez iné zmysly. Je mylné myslieť si, že nevedia, ako veci vyzerajú, aké sú farby. Je mnoho možností, ako veci, predmety, svet spoznávať. Príkladom je vynikajúca autorka Želka Zemčáková. Veľmi sa teším z jej básnickej zbierky Mám za sklom Lennonovú fotku a novovydanej pre deti, abecedidlo, takej farebnej a obraznej, že nepocítite žiadnu absenciu fantázie a výpovednej pestrosti. A to je úžasné. Sú to emócie, zážitky, pochybnosti, radosti, ako v nás. To je to, čo mne ich poézia a próza dáva odpovede. Odovzdávajú mi v nich svoj svet. Mať zrak nie je všetko. Pomenúvajú veci, ktoré sú pre nich možno veľmi boľavé, ale ako poetka ich často očítam, veď sama o nich píšem, takže silné miesta v ich textoch ma dokážu osloviť. Uvedomujem si, že táto inakosť zas mne poskytuje iný rozmer a dáva hodnotu do života ako človeku, žene, autorke, ktorá s nimi funguje a má možnosť vnímať ich svet. Možno otázku, prečo práve ja, nikdy predtým nikomu nepoložili, ale v textoch prítomná určite je. Sú vzdelaní, veľa čítajú, sú priestorovo veľmi zdatní a majú rovnaké bolesti a smútky ako my. Niekedy si hovorím, že nie je všetko mať zrak, aj keď som veľmi rada, že ho mám. Moja práca je aj o tom, že sa ich otvorene pýtam, aké to je stratiť zrak. Po 15-minútovom rozhovore som predtým bola niekoľko hodín smutná, deprimovaná, skrúšená, emocionálne oslabená, ale ukázali mi, že človek môže byť v oveľa ťažšej situácii, ako byť bez zraku. Zlé vlastnosti človeka môžu byť pre neho samotného oveľa ťažším handicapom. Vďaka nášmu literárnemu klubu som získala veľa nových priateľov, stretávame sa, s mnohými si zatelefonujeme alebo som ich získala ako našich prispievateľov. Sú to plnohodnotní i veselí ľudia a moji cenní priatelia. V rovnakej redakcii a hneď vo vedľajšej kancelárii pracuje s pani Dankou Dubivskou aj jeden z najstarších členov literárneho klubu, pán MGR Peter Haško, absolvent štúdia filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa najmä tvorbe krátkych próz a námetom pre jeho poviedky je životopis Karla Maya. Pozitíva fungovania literárneho klubu sú pre neho jednoznačné. Peťo Haško, v literárnom klube pôsobím od začiatku jeho založenia a znamená pre mňa možnosť prezentovať svoju literárnu tvorbu a pozorovať tvorbu iných autorov. Stretávame sa raz za 2 mesiace. Termíny výjazdových klubovaní po Slovensku a literárno-umeleckých workshopov na Čingove sa prispôsobujú okolnostiam. Komorné stretnutia sú pre mňa osobne veľmi inšpiratívne. To, že sa vzájomne počúvame a hodnotíme, je osožné a posúva nás. Komunita zrakovo znevýhodnených je špecificky uzatvorená, ale vždy sa potešíme, keď príde nový autor. Online vysielaný klub umožňuje pripojiť sa k nám aj ostatným autorom, lebo nie každý sa môže klubu zúčastniť osobne. A aké sú najbližšie plány literárneho klubu? Peťo Haško, posledné naše stretnutie bolo 24. októbra, do konca roka stihneme ešte jeden klub, zvyčajne ho načasujeme do obdobia Mikuláša. Hostí vyberá naša vedúca klubu Danka Dubiuská a svoj výber hostí na klubovanie neprezrádza. Necháva si ho pre nás ako prekvapenie. Ďakujeme za možnosť nahliadnúť do tvorivej komunity ľudí, pre ktorých aj tmavý svet bez zraku ponúka každodennú farebnosť. Navyše ju vedia pretaviť aj do slov. Prajeme veľa tvorivej invencie a priaznivo naklonené literárne múzy. Eva Malíšková. Abecedidlo, kniha od nevidiacich pre vidiacich. 13. november je dňom nevidiacich. Abecedidlo je kniha básní pre deti, ktorej autorkou je korektorka Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Želmíra Zemčáková, ŽCET. Autorka v roku 2019 debutovala zbierkou básní Mám za sklom Lennonovú fotku, Abecedidlo je jej druhým autorským počinom. S nápadom napísať knihu, vďaka ktorej môžu vidiace deti lepšie spoznať Brailovo písmo a zároveň sa učiť abecedu, prišiel Michal Tkáčik, MT, hlavný koordinátor Slovenskej autority pre Brailovo písmo. Knihu pre deti ilustrovala levočská pedagogička a ilustrátorka Renáta Milčáková. Kniha bola vydaná v čiernotlači aj Brailovej verzii. Abecedidlo leží pred nami na stole. Je to taká malá a milá kniha. Ako vznikol tento knižný počin? MT, táto knižka vznikla ako projekt Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, pracoviska Slovenskej autority pre Brailovo písmo. Chceli sme, aby sa Brailovo písmo dostalo o čosi viac do povedomia v rámci bežného vyučovania. Veľa nevidiacich detí študuje inkluzívne, teda v bežnej škole, a tu by sa tiež mali učiť Brailovo písmo. Pre nevidiaceho to totiž znamená gramotnosť. Je to dotyk s textom, reálne čítanie, ktoré sa nedá porovnávať s počúvaním audioknihy alebo syntézy. Naším cieľom je upozorniť na túto potrebu v bežnom vzdelávaní, kde sa vidiace deti môžu stretnúť s nevidiacim spolužiakom. Vďaka abecedidlu môžu spoznávať Brailovo písmo hravou formou, básničkami pre deti. V knižke sme sa snažili zlúčiť písmená latinky a Brailu. V akých verziách kniha vyšla? MT, knihu sme najprv vydali v Brailovom písme, formátovo väčšiu. Sú tam rovnaké básničky, no iné obrázky. Brailovú knihu nemožno ilustrovať ako tú, ktorú máme pred sebou. Potom sme požiadali o spoluprácu ilustrátorku Renátu Milčákovú, ktorá vytvorila ilustrácie a ďalej pokračoval proces tvorby knihy. Ako dlho trval? ŽCET bol vcelku rýchly, nápad prišiel počas Vianoc. Michal to vymyslel tak, že mojou úlohou bude napísať na každé písmeno abecedy báseň. Premyslel si, že v knihe bude každé písmeno znázornené v tlačenej aj písanej podobe, spolu s bodmi v Braili v rámci tzv. Brailovej bunky alebo 6 bodia. Zdalo sa mi, že knižiek s básňami na písmená abecedy vychádza v súčasnosti 1 000 000. Michal ma presvedčil, že toto bude originál. No jasné, denne vymýšľam básničky pre deti. To bude malina, pomyslela som si. Ale skúsila som. Pred detskou tvorbou mám rešpekt. Autori píšuci pre deti stále hovoria, že je to ťažké. Nemám deti ani výraznejší vzťah k deťom, neviem, čo súčasné deti zaujíma, ako veci vnímajú. No dieťaťom som bola a snažila som sa to práve počas Vianoc prebudiť. Vytvoriť 43 básničiek na všetky písmenká bolo najdlhšie z celého procesu. Potom sme to predniesli v práci, pán riaditeľ nás podporil. Ján Petrík, redaktor a vydavateľ, náš projekt zredigoval a pomáhal s ďalšími úkonmi. Brajlovú verziu s jednoduchými hmatovými obrázkami sme vydali v SKN Mateja Hrebendu v Levoči. Ako ste si vyberali básničky pre hmatové obrázky? Hmatové obrázky musia byť veľmi jednoduché. Ak bol v básni škrečok, nakreslili sme ho. Ilustrátorke pre vidiacich sme dali voľnú ruku, mohla si vyberať abstraktnejšie témy a využila naplno svoju fantáziu. MT, lepšie sa ani stať nemohlo. Som veľmi rád, že sme do toho pani Milčákovej vôbec nezasahovali. Začali sme spolupracovať približne v marci a v júni nám dodala všetky ilustrácie. ŽZ, čiernotlačovú verziu pre vidiace deti sme mali hotovú v auguste. Veľmi by sme sa chceli poďakovať pani Milčákovej, že sa toho tak zhostila. Urobila to famózne. Jej otec bol riaditeľom v základnej škole pre nevidiacich, keď som ju ako dieťa navštevovala. Bol mojím najobľúbenejším učiteľom. Veľmi podporoval akúkoľvek detskú tvorivosť. Vymýšľala som vtedy všelijaké hlúpučké veršíky, ktoré som mu nosila na prečítanie. Podporoval ma v tom a teraz nám jeho dcéra ilustrovala knihu. Je to zaujímavé. Keď sme jej dali hotovú knihu, radostne nám povedala, že človek by nemal prežiť deň bez toho, aby po ňom ostalo niečo tvorivé, užitočné. Prečo sa kniha volá Abecedidlo? Chceli sme, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, že pôjde o abecedu. Pohrávala som sa s názvami, mám veľmi rada slovné hračky, v ktorých sa prelínajú dve slová. Abecedár, abecedník. Cedník je po česky, v slovenčine máme si to cedidlo. Ak sa niečo končí na idlo, znie to tak huncúcky. Tak teda abecedidlo. Renáta Milčáková ukrýva do ilustrácie levoču. Neviete, v ktorej z básní by sme ju mohli hľadať v abecedidle? Možno v nakreslených budovách, domoch. V jednej z ilustrácií ukryla aj môjho milovaného Johna Lennona. Každý, kto si knihu prelistuje, nám vždy povie o obrázkoch niečo nové. Je celkom zábavné vnímať obrázky takto sprostredkované, sledovať, kto si aké detaily všíma a ako ich opisuje. Snažili sme sa nevtieravo do týchto básní zahrnúť aj témy zo života nevidiacich. Napríklad B je o brajlovom písme, V je o videní a nevidení. Elko poukazuje na strasti chôdze po uliciach, kde sú prekážky pre nevidiacich v podobe stĺpov a pútačov. Aby sme potešili aj mladšieho čitateľa, sú v knihe rímovačky o zvieratkách, nájdu sa tam hrochy, ježe, korytnačky. Snažila som sa, aby v 8 veršíkoch bol ukrytý nejaký príbeh. Ale najmä, aby v nich bolo čo najviac slov s písmenom, o ktorom je básnička. MT, tieto básničky často hovoria o faktoch. Presne tak. Napríklad I. Chcela som tam mať niečo o Írsku, no všetko zo školy som už zabudla, tak som si čosi prečítala. Našla som zaujímavosť, že v Írsku vôbec nežijú hady, tak som to tam zahrnula. Bude formou propagácie tejto knihy aj návšteva levočských škôl. MT, do každej bežnej školy a triedy môže prísť nevidiaci žiak a to je situácia, ktorú treba vedieť správne uchopiť. Samozrejme, spolupracujeme so všetkými inštitúciami, ktoré sú určené pre ľudí so špecifickými potrebami, ale toto je trošku iný počin. Touto knihou chceme osloviť skôr bežnú populáciu. Chceli by sme ísť do škôl, kde majú nevidiaceho žiaka a touto myšlienkou skôr osloviť jeho spolužiakov a pedagógov. Mojou prácou je nielen vytvárať štandardy pre brajlovo písmo a pravidlá jeho zápisu, ale predovšetkým ho propagovať, hovoriť o ňom, prinášať ho do pozornosti nielen vidiacim, ale aj širokej verejnosti. Prinášať ho na miesta, kde môže pomôcť a bude fungovať ako informačná debarierizácia. Cítim to tak, že je mojou úlohou prichádzať s kreatívnymi nápadmi a hľadať cestu, ako Brailovo písmo dostať do povedomia. Ako sa Brailovo písmo mení a vyvíja? MT, práve teraz ho meníme. Meníme pravidlá zápisu Brailovho písma tak, že rešpektujeme, čo tu už bolo. Zároveň však vzniká potreba nových ekvivalentov pre niektoré nové symboly súčasnosti, ktoré svoj protejšok v Brailovom písme doposiaľ nemali. Posledná príručka bola z roku 1996 a pred 27 rokmi nebola potreba zapisovať niektoré značky, napríklad copyright, ochranná známka. ŽZ, Brailovo písmo sa v súčasnosti nachádza v dosť ťažkej pozícii. Mnoho rokov ľudia verili, že ho nahradili iné technológie a iné možnosti. Ukazuje sa však, že to vôbec nie je pravda. Musíme o tom presviečať samotných nevidiacich aj ľudí, ktorí by mohli produkovať viac Brailovho písma pre nevidiacich, napríklad na nejakých výrobkoch. Takže na tomto poli je čo robiť. MT, nevidiaci, ktorí sa ho naučili v škole a vedia ho použiť, keď ho potrebujú, nedokážu sa vžiť do situácie, ak by som ho neovládal. Deti, ktoré sa učia teraz, sa často k Brailovmu písmu nedostanú vôbec alebo sa k nemu nedostanú v dostatočnej miere. Znamená to, že si ho nevytrénujú natoľko, aby ho vedeli aktívne používať v bežnom živote, pri štúdiu, pri označovaní produktov alebo čohokoľvek v domácnosti. Knihe želáme veľa detských čitateľov a pozitívnych čitateľských ohlasov. Pri príležitosti Dňa nevidiacich poprajme nám všetkým, ktorí stretávame v uliciach, nielen nášho mesta chodcov s bielou palicou, aby sme citlivo vnímali ich špecifické potreby a obmedzenia. Vladimíra Novotná Čajová. Vybrané články si môžete vypočuť aj ako podcast s názvom Limka rozhovory. Nájdete ich na webe mesta, Spotify, YouTube, Google a Apple Podcasts. Novembrové chryzantémy, čas dušičkový. 1. a 2. november. Návštevy cintorínov, výzdoba hrobov a vôňa vosku zapálených sviec. Tento čas sa slávi ako Sviatok všetkých svätých, spomienka na všetkých zosnulých dušičky. Začiatky slávenia Sviatku všetkých svätých siahajú do 4. storočia po Kristovi. Svätý Efrém Sýrsky 306 až 373 a Svätý Ján Zlatoústy 354 až 407 už poznali Sviatok všetkých svätých mučeníkov, ktorý sa slávil 13. mája, prípadne prvú nedeľu po Turícach. Slávnosť všetkých svätých sa prvýkrát slávila v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. Prebral od byzantského cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Panteón a zasvetil ho preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. Neskôr pápež Gregor III. 731 až 744 zmenil slávenie všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v bazilike svätého Petra vo Vatikáne slávnostne posvetil kaplnku k úcte všetkých svätých. Pápež Gregor IV. 827 až 844 rozšíril sviatok na celú cirkev. Slávil sa aj v Írsku a Anglicku medzi Keltmi a Frankami. 1. november pravdepodobne nebol náhodnou voľbou. Na tento dátum pripadal začiatok keltského nového roka. Až v roku 1549 po Tridentskom koncile bol tento dátum ustanovený ako sviatok celej cirkvi. Sviatok mal byť zasvetený tým, ktorí svojimi skutkami dosiahli večnú blaženosť a ku ktorým sa obracali veriaci, aby dosiahli orodovanie za spásu. V niektorých krajinách Európy sa slávili sviatky zosnulých v jarnom termíne. Súviselo to pravdepodobne s príletom vtákov a s prebúdzaním prírody. Vtedy sa vraj duše zosnulých ako vtáci vracajú k živým. 2. november sa slávi spomienka na všetkých zosnulých. Tento sviatok je známy aj pod názvom Dušičky a zaviedol ho v roku 998 opát Odilo v benediktínskom kláštore Kluny. 1. novembra večer začali vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň slúžiť zádušnú omšu. Tento zvyk sa v priebehu 11. storočia rozšíril v celej západnej cirkvi. Typickým znakom týchto sviatkov sú zapálené sviece. Sú symbolom nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva. Tento čas je aj časom rodinným. Členovia rodín a priatelia sa navštevujú a spomínajú na tých, ktorí ich už opustili. Cirkev odávna spája s týmito sviatkami nádej na vzkriesenie a pripomína, že tieto dni majú byť dňami radosti a nádeje, nie strachu či smútku. Zuzana Demčáková. SNM Spišské múzeum v Levoči. Technické služby mesta Levoča vám prinášajú mimoriadne oznamy, prehľad termínov zberu separovaných odpadov v našom meste z IBV na najbližšie obdobie. Zber separovaných zložiek začíname v novembri so zberom papiera, ale pozor, zmena. Zber papiera presúvame až na piatok 3. novembra 2023. Zber plastov a VKM sa koná podľa plánu 15. novembra 2023, streda, a zber kovov prebehne v stredu 29. novembra 2023. Zber bioodpadu zo záhrad sa uskutoční aj v novembri, a to konkrétne 8. novembra 2023 a posledný krát v tomto roku 22. novembra 2023. Veľký jesenný zber bioodpadu zo záhrad sa v Levoči uskutoční 6. až 8. novembra 2023. V prípade, ak vám vznikne väčšie množstvo uvedených vytriedených odpadov, môžete ich odovzdať bezplatne na zbernom dvore v Levoči. Na zbernom dvore si môžete taktiež vyzdvihnúť opätovne použiteľné vrecia na separované zložky, na plasty a VKM, papier, sklo, kovové obaly, alebo si zakúpiť 120-litrové farebné zberné nádoby na plasty a VKM, papier, sklo, kovové obaly, ale aj zberné nádoby na bioodpad zo záhrad. Hnedá 240-litrová a na zmesový komunálny odpad. Čierna 120 litrov, 240 litrov a 1100 litrov. Na zbernom dvore je možné platiť len v hotovosti, aktuálny cenník môžete nájsť tu, ts.levoca.sk. Zberný dvor je aj naďalej vo štvrtky zatvorený a v soboty otvorený od 8 hodín do 16 hodín. Prosíme o dodržiavanie uvedenej otváracej doby a pokynov pracovníkov zberného dvora. Pre viac informácií ohľadom odovzdania alebo odvozu odpadov kontaktujte 0903 418 229. Aktuálne oznamy nájdete pravidelne aj na webe ts.levoca.sk a aj na Facebooku Zber odpadu v Levoči. Veľký jesenný zber bioodpadu zo záhrad v Levoči. Zber biologicky rozložiteľných odpadov BRO zo záhrad sa uskutoční v Levoči od 6. novembra 2023 do 8. novembra 2023 v čase od 6 hodín do 14. hodiny pre obyvateľov mesta Levoča. Každý občan Levoče, ten kto vlastní hnedú zbernú nádobu na bioodpad, aj ten kto ju nevlastní, má možnosť sa zapojiť dvakrát ročne do veľkého zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad, a to bezplatne. Zbierame kvety, burina, tráva, lístie, konáre, maximálne 0,5 metra dlhé, kôra, drevná štiepka, piliny, pozberové zvyšky z pestovania. Iné odpady, ako vyššie uvedené, nebudú odvezené a budú ponechané na pôvodnom mieste. Nezbierame BRO, ktoré budú obsahovať zvyšky plastov, kovov a podobne, nadrozmerné konáre, pne a korene stromov, zvyšky jedál, uhynuté zvieratá, trus zvierat, kamene, lakované drevo, drevotrieska. Harmonogram. Pondelok 6. novembra 2023, sídliská na území mesta Levoča. Obyvatelia bytových domov môžu BRO nechať pri stoiskách zberných nádob. Utorok 7. novembra 2023, Levočská dolina, Závada, Levočské lúky, Nový dvor, Chatové oblasti Fedorkin Jarok, Hajduk, Stará Hrovská cesta. Streda 8. novembra 2023, všetky ulice mesta Levoča s rodinnými domami. BRO určený k vývozu žiadame občanov vyložiť najskôr deň vopred po 18 hodín a najneskôr v stanovený deň do 6 hodín. Zber sa bude uskutočňovať v uvedené dni v čase od 6 hodín do 14 hodiny. BRO v zbernej nádobe prosíme, vyložte pred svoje rodinné domy na chodníky, nie na cestu. Obyvatelia bytových domov môžu BRO uložiť k stoiskám zberných nádob. Okrem tohto mimoriadného zberu sa môžete zapojiť aj do pravidelného dvojtýždňového bezplatného zberu BRO zo záhrad. Marec až november prostredníctvom hnedej zbernej nádoby označenej bioodpad platí pre mesto Levoča, ktorú si môžete zakúpiť aj na zbernom dvore v Levoči. BRO zo záhrad môžu Levočania bez poplatku odovzdať počas celého roka na zbernom dvore, na Kežmarskej ceste 65 v Levoči počas prevádzkovej doby. Vyzbierané BRO z tohto zberu ako aj z pravidelných zberov sú zvážané do kompostárne v Spišskej Novej Vsi. Ale ekologickejšie je biologicky rozložiteľné odpady kompostovať a pripraviť si tak vlastný kvalitný kompost a vrátiť tak živiny späť do pôdy. Informačné letáky. Kompostovanie je o tom, ako si doma môžete vyrobiť kvalitný kompost. Komunitné kompostovanie, ako funguje komunitné kompostovanie. Neplitvanie potravinami, 10 typov, ako neplitvať potravinami. Predchádzanie vzniku odpadov, ako predchádzať vzniku odpadov v domácnosti. Využitie bioodpadu, ako využiť odpad v záhrade. Nájdete na web stránke mesta Levoča v záložke Život v meste. Športová hala. Basketbal muži. 5. novembra 2023 o 14. hodine. Slovenský Orol Levoča a BK Meška Žiar nad Hronom. 12. novembra 2023 o 14. hodine. Slovenský Orol Levoča a BC Prievidza B. Florbal. 5. novembra 2023 o 9. hodine. FBK Quickball Levoča a ATU Košice. Prípravka. 11. novembra 2023 od 8 hodín do 15. hodiny. FBK Quickball Levoča, turnaj. Zimný štadión. Hokej, mladší a starší žiaci. 4. novembra 2023 o 9 hodín a 11 hodín 15 minút. Spiš Indians Levoča a mládež HC 46 Bardejov. 11. novembra 2023 o 9 hodín a 11 hodín 15 minút. Spiš Indians Levoča a Haslávia Prešov. 17. novembra 2023 o 9 hodín a 11 hodín 15 minút. Spiš Indians Levoča a HK Sabinov. 18. novembra 2023 o 9 hodín a 11 hodín 15 minút. Spiš Indians Levoča a HK Spišská Nová Ves. 25. novembra 2023 o 9 hodín a 11 hodín 15 minút. Spiš Indians Levoča a MHK Kežmarok. Dorast. 25. novembra 2023 o 15. hodine 30. minúte. Spiš Indians Levoča a mládež HC 46 Bardejov. 26. novembra 2023 o 10. hodine 30. minúte. Spiš Indians Levoča a mládež HC 46 Bardejov. Futbalový štadión. Dorast. 4. novembra 2023 o 14. hodine. FK 05 Levoča a OTJ Jamník. Verejné korčuľovanie. Prázdninové verejné korčuľovanie. 30. októbra 2023 od 12 hodín 30 minút do 14. hodiny. 31. októbra 2023 od 10 hodín do 11 hodín 30 minút. 1. novembra 2023 v čase od 10 hodín do 11 hodín 30 minút. Každú stredu od 16 hodín 30 minút do 18. hodiny. Sobotu od 13 hodín 15 minút do 14 hodín 45 minút. Nedeľu od 13 hodín 30 minút do 15. hodiny. V novembri si pripomenieme 30. výročie zaradenia mesta Levoča do UNESCO. Levoča je členom Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO už 30 rokov. Organizácia vznikla v roku 1945 a Československo vtedy patrilo k jej zakladajúcim členom. Samostatné Slovensko sa stalo jej súčasťou 9. februára 1993. V decembri toho istého roku bola do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva zaradená aj Levoča. Toto významné výročie si 30. novembra 2023 pripomenieme koncertom v Bazilike svätého Jakuba. Na koncerte pri príležitosti 30. výročia zaradenia mesta Levoča do UNESCO vystúpia organisti Miroslav Kopnický a Marek Vrábel, detský spevácky zbor Labuť pod vedením učiteľa Levočskej základnej umeleckej školy Milana Poláka a spevácky zbor Koraz Minor, ktorý vedie Mária Kamenická. Lokalita Spišský hrad a pamiatky okolia bola zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO 6. až 11. decembra 1993 na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v kolumbijskej Kartagene. Rozšírenie lokality o Levoču a schválenie nového názvu rozšírenej lokality z D. Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia sa uskutočnilo 18. júna 2009 na 33. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v španielskej Seville. Minister kultúry Daniel Krajcer 12. novembra 2010 slávnostne odovzdal primátorovi Levoče Miroslavovi Vilkovskému certifikát potvrdzujúci zápis historického centra Levoče do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Kritérium zápisu do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Levoča, Spišský hrad a pridružené lokality Spišské podhradie, Spišská kapitula a Žehra tvoria pozoruhodný súbor vojenských, politických a náboženských prvkov typu, ktorý bol v stredovekej Európe bežný, málo kde sa však zachoval v natoľko úplnom a nezmenenom stave. Levoča predstavuje jeden z najstarších, najucelenejších a najhodnotnejších pamiatkových organizmov na Slovensku a spolu so Spišským hradom, Spišskou kapitulou a prírodným prostredím v spojení s pútnickým fenoménom vytvára najhodnotnejšiu, historicky neporušenú oblasť stredovekého osídlenia Spiša, ktorá nemá obdobu v svojom rozsahu. Rozmanitosti a stupni dochovania v európskom kontexte, nakoľko jednotlivé časti súboru nikdy spolu nesplynuli, ako je tomu v ostatných prípadoch. Spišský hrad, Spišská kapitula a Levoča sú dokladom vývoja samostatných urbanistických typologických stredovekých sídel, aké sa nikde inde ako súbor na svete v takomto stave a typovom zastúpení nezachovali. Boli navzájom silne previazané, ovplyvňovali sa, ale nikdy nesplynuli do jedného celku. Zachovali sa vo svojej úplnej, nezmenenej a autentickej podobe, čím reprezentujú tento stupeň rozvoja spoločnosti v pôvodnom výraze a podobe. V tom spočíva ich jedinečnosť, ktorá ich radí na zoznam SD ako doklad významnej fázy vývoja v dejinách ľudstva. Program november 2023 kino Úsmev Marvels. Kôň. 2. novembra 2023, štvrtok, o 19. hodine. Komédia, dráma. 80 minút. Slovenská republika. Vstupné, 6 eur. Čarovná lienka a čierny kocúr vo filme. 4. novembra 2023, sobota, o 17. hodine. Animovaný, dobrodružný. 105 minút. Francúzsko, USA. Vstupné, 5 až 6 eur. 5 nocí u Freddyho. 4. novembra 2023, sobota, o 19. hodine. Horor. 105 minút. USA. Vstupné, 6 eur. Dounia a princezná z Alepa plus modrý maco. 7. novembra 2023, útorok, o 17. hodine. Animovaný, rodinný. 82 minút. Kanada, Francúzsko. Vstupné, 4 až 6 eur. Chlieb a soľ. 7. novembra 2023, útorok, o 19. hodine. Dráma. 99 minút. Poľsko. Vstupné, 4 až 6 eur. Ako prežiť svojho muža. 9. novembra 2023, štvrtok, o 19. hodine. Komédia, romantický. 90 minút. Česká republika. Vstupné, 6 eur. Marvels. 10. novembra 2023, piatok, o 19. hodine a 11. novembra 2023, sobota, o 17. hodine. Akčný, fantastický, dobrodružný. 105 minút. USA. Vstupné, 6 eur. Umenie jesť a milovať. 11. novembra 2023, sobota o 19. hodine. Dráma. 135 minút. Francúzsko. Vstupné 6 eur. Tonko, Slávka a kúzelné svetlo. 12. novembra 2023, nedeľa o 15. hodine. Animovaný rodinný. 82 minút. Slovenská republika. Vstupné 5 až 6 eur. Snow Film Fest. 14. novembra 2023, útorok od 17 hodín. Prehliadka dokumentárnych filmov. 250 minút. Vstupné 3 eurá. Kukučka. 16. novembra 2023, štvrtok o 19. hodine. Horor, thriller, fantastický. 98 minút. Španielsko, Nemecko. Vstupné 6 eur. Michal Kocáb, Rocker vs. Politik. 17. novembra 2023, piatok o 18. hodine. Dokument. 102 minút. Česká a Slovenská republika. Vstupné 5 eur. Trolovia 3. 18. novembra 2023, sobota o 17. hodine a 19. novembra 2023, nedeľa o 15. hodine. Animovaný komédia. 91 minút. USA. Vstupné 5 až 6 eur. Hry o život, balada o hadoch a vtáčatkách. 18. novembra 2023, sobota o 19. hodine. Akčný, dobrodružný. 157 minút. USA. Vstupné 6 eur. Karaoke blues. 21. novembra 2023, útorok o 19. hodine. Komédia, dráma. 81 minút. Fínsko. Vstupné 4 až 6 eur. Jej telo. 23. novembra 2023, štvrtok o 19. hodine. Dráma, erotický. 105 minút. Česká a Slovenská republika. Vstupné 6 eur. Deň vďaky vzdania. 24. novembra 2023, piatok o 19. hodine. Horor. 107 minút. USA. Vstupné 6 eur. Napoleon. 25. novembra 2023, sobota o 19. hodine. Akčný. 158 minút. USA. Vstupné 6 eur. Tajomstvo a zmysel života. 26. novembra 2023, nedeľa o 15. hodine. Animovaný, hraný. 148 minút. Česká republika. Vstupné 5 až 6 eur. Fremont. 28. novembra 2023, útorok o 19. hodine. Dráma, komédia. 88 minút. USA. Vstupné 4 až 6 eur. Dogman. 1. decembra 2023, piatok o 19. hodine. Dráma. 114 minút. Francúzsko. Vstupné 6 eur. Prianie. 2. decembra 2023, sobota o 17. hodine a 3.12. Nedeľa o 15. hodine. Animovaný, dobrodružný, komédia. 114 minút. USA. Vstupné 5 až 6 eur. Alma a Oscar. 2. decembra 2023, sobota o 19. hodine. Dráma, historický, životopisný. 88 minút. Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Česká republika. Vstupné 6 eur. Kultúra v Levoči, november 2023. Galéria mesta Levoča. Krajiny zjavenia. Výstavy malieb a kresieb dvoch slovenských výtvarníkov, Daniela Pastyrčáka a Jakuba Milčáka. Výstava potrvá do 26. novembra 2023. Vstup voľný. 3. novembra 2023, piatok o 18. hodine, Kino Úsmev. Milenec. Divadelné predstavenie, komédia. Hrajú Martin Mňahončák, Karin Hejdu, Dominika Žiaranová, Mirka Partlová. Vstupné, predpredaj MSKS 18 eur alebo ticketportal a na mieste 20 eur. 14. novembra 2023, útorok o 17. hodine, Kino Úsmev. Snowfilm Fest 2023. Prehliadka dokumentárnych filmov s horskou tématikou. Informácie o filmoch nájdete na stránke festivalu www.snowfilmfest.cz. Vstupné 3 eurá. 16. novembra 2023, štvrtok o 18. hodine, Galéria mesta Levoča. LA Talk Show Live. Diskusia na tému revolučného novembra 89 pri príležitosti 34. výročia Nežnej revolúcie. Moderuje Lenka Zemčáková. Hostia František Dlugoš, Štefan Kamenický, Boris Gerberi. Hudobný host Kamil Bartko. Počet miest je limitovaný. Vstup voľný. 17. novembra 2023, piatok o 18. hodine, Kino Úsmev. Michal Kocáb, rocker versus politik. Premietanie pri príležitosti 34. výročia Nežnej revolúcie. Vstupné 5 eur. 18. novembra 2023, sobota o 18. hodine, Lojčov kafé. Zamatovo-revolučný večer. Koncert, umelecké čítanie, kvíz. Účinkujú Veronika Husovská, Martin Husovský, Gregor Chalupecký, Peter Čižmár. Predaj vstupeniek v pokladni Lojčov kafé. Organizátor OZ Urban Beltover. Vstupné 10 eur. 26. novembra 2023, nedeľa o 18. hodine, Mestské divadlo. Miniatúr Katarína Koščová a Daniel Špiner. Koncert jednej speváčky a jedného klaviristu. Predpredaj v pokladni MSKS a online v sieti totoot.fm. Vstupné 15 eur. 30. novembra 2023, štvrtok o 18. hodine, Bazilika svätého Jakuba. Levoča, svetové dedičstvo. Koncert pri príležitosti 30. výročia zaradenia mesta Levoča do UNESCO. Vystúpia organisti Kopnický, Vrábeľ, detský spevácky zbor Labuď a Koraz Minor, vstup voľný. 1. decembra 2023 od 8 hodín 30 minút, informačná kancelária. Nulová bankovka, oltár. Predaj novej edície nulovej bankovky s vyobrazením najvyššieho neskorogotického krídlového oltára na svete z dielne majstra Pavla z Levoče. Cena 3 eurá. 3. decembra 2023 o 17. hodine, Evanjelický kostol. Outvent 2023. Benefičný organový koncert Marty Gáborovej v prospech detí a dospelých s autizmom v spolupráci s MSK z mesta Levoča a cirkevným zborom ECAU na Slovensku Levoča. Benefícia. Pripravujeme. Bojko a Zmrlinka. Z rozprávky do rozprávky. 16. decembra 2023 o 16. hodine, Kino Úsmev Levoča. Predpredaj. Osobne, pokladňa MSK z Levoča, námestie majstra Pavla 54, telefón 0534 151 2522 alebo online na ticketportal SK. 5. decembra 2023, príchod Mikuláša. 9. decembra 2023, vianočný remeselný trh. November Vátry. Každú stredu od 14 hodín do 16 hodiny. Kurz maľovania, kreslenia a grafiky. Príďte sa naučiť niečo nové pod vedením Jakuba Milčáka. 3. novembra 2023, piatok o 15. hodine. Late Art kurz. Naučíme sa základný late art, ktorý hravo zvládnete aj v domácich podmienkach. 6. novembra 2023, pondelok o 15. hodine. Makramé, vianočné ozdoby. Popoludnie strávené s Lonelou a jej makramé. Vhodné aj pre začiatočníkov. 15. novembra 2023, streda, celý deň. Retro deň vo výberovke. Príďte si vychutnať kávu z retro šálok, ochutnáme zalievanú výberovú kávu, pigi čaj, sloniu slzu či mňamky, na ktoré s radosťou spomíname. 21 hodín 11 minút 2023, útorok, od 14 hodín do 17 hodiny. Originálny vianočný baliaci papier. Príďte si k nám vyrobiť kreatívny papier na zabalenie darčekov alebo vianočné menovky. 30. novembra 2023, štvrtok, o 16. hodine. Zachovajme čaro paličkovej čipky. Príďte k nám a vyskúšajte si paličkovú čipku. Tešíme sa na vás. Pripravujeme. Vianočný market na Jarmoku, kvíz vo výberovke. Námestie majstra Pavla 56, vchod cez kaviareň Výberovka. Miesta sú limitované. Prosíme, rezervujte si miesta na telefónnom čísle 0903 278 813 alebo správou na Facebooku či Instagrame. Eurosuvenírová bankovka. Hlavný oltár Baziliky svätého Jakuba Levoča. Dovoľujeme si vás osloviť s našou ponukou na zakúpenie novej suvenírovej 0 euro bankovky, ktorá môže byť pre vašich blízkych vhodným darčekom alebo zberateľským kúskom. Na bankovke je vyobrazená dominanta Baziliky svätého Jakuba v Levoči, najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete z dielne majstra Pavla z Levoče. Bankovka je identická s pravou eurobankovkou vrátane všetkých ochranných prvkov. Vyrobená je v limitovanom náklade 10 000 kusov zo 100% balneného papiera v nominálnej hodnote 0 eur. Nie je určená do peňažného obehu. Vďaka číslovaniu je každý kus tejto bankovky unikátom. Zakúpiť si ju môžete od 1. decembra 2023 v predajnej cene 3 eur za kus v informačnej kancelárii mesta Levoča, námestie majstra Pavla 58, budova kina. Predaj je priamy a prebieha bez možnosti výberu konkrétneho čísla. Poštou suvenírové bankovky nezasielame. Podrobné informácie o predaji zverejníme na webovej stránke mesta a sociálnych sieťach. November 2023. Knižnica Jána Henkela v Levoči. Web kniznicalevoca.sk. Instagram Kniznica Levoca. Facebook facebook.com/kniznicajanhenkela. E-mail info@kniznicalevoca.sk. Telefón 053-4151-2202. Mobil 0910-0788-895. V krajine kníh s Markou Staviarskou. 7. novembra, útorok o 9:30. V našej knižnici opäť privítame spisovateľku a filmárku Marku Staviarsku, ktorá nám predstaví svoju tvorbu pre deti a časopis Šikovníček. Organizované podujatie pre žiakov 2. a 3. ročníka základných škôl. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V krajine kníh s Markom Holešom. 7. novembra, útorok o 10:30. Ilustrátor Marek Holeša nám porozpráva o tom, ako sa ilustruje kniha a na ilustrátorskom workshope si to budú môcť deti aj vyskúšať. Organizované podujatie. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Na krídlach príbehov škatuľka. 8. novembra, streda o 15. hodine. Jedného rána sa v lese objaví tajomná škatuľka s dvoma dierkami, cez ktoré dve vystrašené očká pozorne sledujú, čo robia lesné zvieratká. Nikto nevie, ako sa škatuľka do lesa dostala. Príďte si vypočuť krásny príbeh s posolstvom o sile láskavosti, trpezlivosti a priateľstva. Pre mamičky a detičky. 9. novembra, štvrtok o 9:30. Na stretnutí mamičiek a detičiek sa vydáme k zvieratkám v zoo, aby sme im pomohli vyčistiť zúbky. Deti, príďte si s mamičkami vypočuť príbeh o neposlušnom levovi a vytvoriť si obrázok, ktorý si potom môžete vziať domov. Stretnutie je určené pre deti do 5 rokov. Autorský večer s Janou Pronskou. 9. novembra, štvrtok o 17. hodine. Srdečne vás pozývame na besedu s kráľovnou historických romancí Janou Pronskou, s ktorou nahliadneme do jej kníh, porozpráva nám o tom, ako vznikajú jej ľúbostné príbehy a odkiaľ čerpá inšpirácie pre svoje knihy. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Čo čítajú knihovníci? 13. novembra, pondelok o 15. hodine. Pozývame vás na stretnutie čitateľov s knihovníkmi, ktorí vám porozprávajú o nových knihách v knižnici a o tom, čo práve čítajú. Autorský večer s Romanom Holekom. 14. novembra, útorok o 17. hodine. Pozývame vás na stretnutie s historikom Romanom Holekom, ktorý skúma slovenské a stredoeurópske dejiny 19. a 20. storočia a je držiteľom dvoch medzinárodných cien Egona Ervina Kiska, ceny Jozefa Miloslava Hurbana a viacerých cien Literárneho fondu. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Mladý hýbaj do knižnice s Romanom Holekom. 15. novembra, streda do poludnia. Študentov pozývame na prednášku s profesorom Romanom Holekom, ktorý sa vo svojej publikácii Kniha o čítaní, čítanie o knihách zamýšľa nad fenoménom a analýzou čítania i nad dôvodmi, ktoré viedli ľudí k tomu, že vôbec siahali po knihe. Organizované podujatie. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Na krídlach príbehov Môj malý jednorožec. 15. novembra, streda o 15. hodine. Nežný poetický príbeh o pute malého jednorožca s Grétkou, ktorá sa presťahuje na nové miesto, je nielen príbehom plným mágie, no prináša aj témy priateľstva, rodinnej súdržnosti či adaptácie na nové miesto. Po slovensky o všetkom. 15. novembra, streda o 17. hodine. Pozývame vás na Rusko, Ukrajinsko, slovenské konverzačné stretnutie. Pomôžme si navzájom a rozvíjajme svoje jazykové schopnosti hravou formou cez jazykovú výmenu. Naše ukrajinské priateľky nám pomôžu s ruštinou a možno aj ukrajinčinou a my im na oplátku pomôžeme so slovenčinou. Klub šikovných rúk. 16. novembra, štvrtok o 15. hodine. Venovať sa obľúbeným ručným prácam môžete aj v knižnici a okrem toho vzájomne si poradiť a vyskúšať nové či staronové ručné práce. V novembri budeme vyrábať vianočné dekorácie. Na krídlach príbehov Jazero života. 22. novembra, streda o 15. hodine. Malý sloník Bebe si užíval radostné detstvo v ďalekej Afrike. Každý deň sa s kamarátmi kúpali a šantili v malých jazierkach s priezračne čistou vodou. No ako dni plynuli, kaluže mizli a voda v jazierkach sa strácala, až napokon celkom vyschli. Sloníke Bebe sa vydá na ďalekú cestu. Podarí sa mu však nájsť vodu. Pre mamičky a detičky. 23. novembra, štvrtok o 9.30 minúte. V novembri sme pre detičky pripravili aj príbeh o slimákovi Henrym, ktorý vám ukáže, aká je trpezlivosť a snaha v živote dôležitá. Príďte si s nami čítať, pohrať sa a vytvoriť si obrázok. Stretnutie je určené pre deti do 5 rokov. Knižný klub KJH. 23. novembra, štvrtok o 18. hodine. Srdečne vás pozývame na stretnutie knižného klubu, kde môžete diskutovať alebo len počúvať rozhovor o dobrej literatúre. V novembri čítame knihu Paola Giordana Tasmania. Prečítanie knihy nepodmienuje účasť. Let's talk. 24. novembra, piatok o 17. hodine. Chcete si zdokonaliť vaše speaking skills, oprášiť znalosti angličtiny či sa jednoducho porozprávať o zaujímavých témach v cudzom jazyku? Pozývame vás na neformálne konverzačné stretnutia Let's Talk. V novembri sa budeme okrem iného rozprávať aj o životných výzvach. Na krídlach príbehov Hob objavuje svet v korune stromu. 29. novembra, streda o 15. hodine. Hob je zvedavý malý piskor, ktorý má rád prírodu a skúmanie jej zákutí. Všetko sa v nej hýbe, rastie a vydáva rôzne zvuky. A vždy tam objaví niečo nové. V ďalšej časti jeho dobrodružného objavovania okolitého sveta sa ocitne na starom dube, kde objaví vystrašené a smutné mláďa ďatéľa. SNM Spišské múzeum v Levoči, otváracie hodiny november. Pondelok zatvorené. Utorok až piatok od 8 hodín do 16 hodiny, posledný vstup o 15 hodine 30 minúte. Sobota a nedeľa od 10 hodín do 16 hodiny, posledný vstup o 15 hodine 30 minúte. 1. novembra 2023 zatvorené. 17. novembra 2023 od 10 hodín do 16 hodiny, posledný vstup o 15 hodine 30 minúte. Z Levoče do Assisi. Prepojenie osoby svätého Františka Assiského z Levoča už siaha do 13. storočia. Už v tomto období na Spiši pôsobila rehoľa minoritov a toto spojenie sa umocnilo začiatkom 90. rokov 20. storočia, keď v Levoči vzniklo cirkevné gymnázium pod patronátom tohto výnimočného svetca. Mladý búrlivák, hľadajúci zmysel života, má potenciál byť silnou inšpiráciou aj pre dnešných mladých ľudí. Aj preto sa na cirkevnom gymnáziu snažíme svojim žiakom sprostredkovať autentický zážitok a možnosť spoznať svätého Františka aj navštívením miest, ktoré s jeho životom súvisia. V dňoch od 27. septembra 2023 do 5. októbra 2023 sa maturanti a tretiaci cirkevného gymnázia so svojimi vyučujúcimi už druhýkrát vybrali na púť po stopách svätého Františka do Assisi a Ríma. V sprievode minoritu Tomáša Vlčeka sme kráčali po miestach, kde sa svätý František narodil, prežil svoju mladosť i obrátenie. Pri jeho hrobe sme mysleli nielen na svoju školu a príbuzných, ale aj na novovymenovaného spišského biskupa Františka Trstenského, ktorého patrónom je práve svätý František. Okrem duchovného programu, ktorý v Ríme pokračoval návštevou cirkevných pamiatok, sme nasávali atmosféru večného mesta cez jeho kultúru a históriu dýchajúcu na nás z každého kúta. Slovenská vlajka viala v rukách našich žiakov aj na Svetopeterskom námestí, kde sme sa zúčastnili v deň sviatku svätého Františka na svätej omši s pápežom Františkom. Duchovne povzbudený, ale aj obohatený o krásne zážitky, s mobilmi plnými fotografií pri fontáne di Trevi či Koloseu sme sa šťastne vrátili do Levoče. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii našej púte, predovšetkým Milanovi Majerskému i ďalším sponzorom, rodičom MGR Kataríne Demočkovej a levočskému rodákovi, pátrovi Tomášovi Lesňákovi, generálnemu asistentovi minoritov pre strednú a východnú Európu, ktorý v súčasnosti pôsobí v Ríme, za obrovskú pomoc pri organizácii podujatia. S odhodlaním pokračovať v začatej tradícii sa už teraz tešíme na ďalšie púte žiakov gymnázia svätého Františka Assisského, ktorí budú mať možnosť zažiť neopakovateľnú atmosféru Assisi či Ríma, ale zároveň aj šíriť v zahraničí dobré meno nielen svojej školy, ale aj mesta a krajiny. MGR Valéria Marťáková. Žiaci gymnázia Jána Francisciho, Rimavského v Nemecku. Aj na našom gymnáziu prebehla mobilita študentov. V septembri sme mali možnosť zúčastniť sa výmenného pobytu v Nemecku, konkrétne v Bavorsku, v rámci spolupráce s gymnáziom v mestečku Murnau. Počas týždňa stráveného v našej hosťovskej rodine sme si intenzívne precvičovali naše nemecké jazykové schopnosti, získavali nové zážitky či skúsenosti a spoznávali nové miesta a mestá, ich kultúru, našich nemeckých kamarátov a aj samých seba, keďže pre každého z nás to bola skúška našich vedomostí a schopností. Všetko to začalo v júni tohto roku, keď nám naši učitelia povedali o tejto možnosti. Aby sme sa mohli zúčastniť tejto akcie, musel každý z nás vytvoriť krátke video, v ktorom sme predstavili seba práve v nemeckom jazyku. Po jeho odoslaní sme už len napäto čakali a dúfali, že sa staneme súčasťou tohto projektu, keďže sme to vnímali ako veľkú príležitosť. 16. septembra sa 14 z nás, úspešných a odvážnych uchádzačov, vydalo na cestu za nemeckým dobrodružstvom. Po dlhej a náročnej ceste sme vo večerných hodinách dorazili do mesta Murnau am Staffelsee, ktoré je približne tak veľké ako naša Levoča. Pred školou každého z nás privítala naša hosťovská rodina, u ktorej sme nasledujúci týždeň bývali, či už v samotnom Murnau alebo v okolitých dedinkách. Myslím, že budem hovoriť za každého z nás, keď poviem, že sme mali obrovský stres a rešpekt. Nevedeli sme, čo nás čaká a pre každého jedného z nás to bola veľká výzva. Nasledujúci deň každý z nás trávil so svojou novou rodinkou a práve tento čas sme využili na to, aby sme jeden druhého lepšie spoznali. S mojimi nemeckými rodičmi, bratom Danim a sestrou Joline, ktorá je v mojom veku, sme deň strávili výletom na zámok Linderhof, ktorý bol obklopený krásnou prírodou. Po obede sme sa vybrali k jazeru Staffelsee a neskôr na večeru do typickej bavorskej reštaurácie, kde podávali tradičný rezeň, ba dokonca nás obslúžili aj v ich tradičných krojoch. Počas nasledujúceho týždňa sme mali bohatý program. Keďže každý z nás bol pridelený nášmu rovesníkovi, u ktorého sme aj bývali, náš čas sme trávili s nimi. Neobišlo nás ani nemecké vyučovanie. Zažili sme hodiny ekonomiky a politiky, fyziky, francúzštiny a dokonca sme prežili aj matematiku po nemecky. Mohli sme vidieť, ako to prebieha na ich vyučovacích hodinách, niečo nové sa naučiť a inšpirovať sa. V pondelok sme pomocou rôznych indícií spoznávali ich školu a historické mesto Murnau a loďou sme sa plavili aj po blízkom jazere. V útorok na nás čakalo branné cvičenie, ktoré však nevyzerá tak, ako u nás. Niektorí z nás ho strávili v kukuričnom labirinte, iní zasa na minigolfe. Počas celého nášho pobytu sme sa prepravovali vlakmi, a tak sme sa v stredu ráno zo stanice vybrali na celodenný výlet do hlavného mesta Bavorska, Mníchova. Na námestí Marieneplatz sme sa pozerali na zvonkohru vo veži mestskej historickej radnice Rathaus, navštívili sme niekoľko kostolov, park English Garden, v ktorom ľudia môžu surfovať na rieke alebo aj vežu, z ktorej sme mali nádherný výhľad na celý Mníchov. Hravou formou sme opäť spoznávali mesto a nasávali jeho čarovnú atmosféru. V Mníchove sme nemohli vynechať ani festival Oktoberfest, ktorý každoročne navštívia milióny ľudí. Mnohí z nás sa ho zúčastnili v tradičnom bavorskom oblečení, pánskych lederhose či dámskom kroji dirndl. Práve tam sme mali možnosť spoznať niektoré z ich tradícií, zabávať sa, ale aj vidieť a zažiť pravú nemeckú oslavu. Medzi ďalšie z miest, ktoré sme navštívili, patrí aj Garmisch, Partenkirchen, mesto známe domčekmi s typickou bavorskou architektúrou či tým, že sa práve v ňom konali aj olympijské hry. My sme sa vybrali na túru do okolia pohoria Wetterstein a rokliny Partnachklam, kde sme si užívali obklopenie krásnej alpskej prírody. Všetkému však musí prísť koniec a tak sme sa skoro ráno v sobotu po intenzívnom týždni šprechovania, zlepšovania svojich komunikačných schopností v cudzom jazyku, získavania nových skúseností a v neposlednom rade aj nových priateľstiev museli rozlúčiť. Síce s ťažkým srdcom a slzami v očiach, ale plní vďaky nezabudnutelných zážitkov a krásnych spomienok sme si povedali bis bald, teda po slovensky do skorého videnia. Na záver by som sa chcela v mene všetkých zúčastnených poďakovať našim nemeckým rodinám a učiteľom za ich vrelé prijatie a starostlivosť. Myslím, že môžeme povedať, že sme sa tam cítili naozaj ako doma. V neposlednom rade poďakovanie patrí aj našim pedagógom z gymnázia Jána Franciscího Rimavského, ktorí nám umožnili stať sa súčasťou tohto projektu a získať nezabudnutelné skúsenosti a spomienky. Martina Strážiková, Sexta. Mládežnícka výmena Erasmus+. Po minuloročnej skúsenosti s mládežníckou výmenou sa Stredná odborná škola služieb majstra Pavla v Levoči začiatkom školského roka 2023/2024 opäť zapojila do projektu Erasmus+. Vďaka mládežníckej organizácii Youth for Equality boli dvaja žiaci nadstavbového štúdia vybratí do mládežníckej výmeny s názvom Cybersecurity. Podujatie sa konalo v Grécku v meste Lamia, kde sa stretli skupiny žiakov z rôznych krajín – Nemecka, Rumunska, Litvy, Grécka a Slovenska. Výmena trvala 10 dní od 24. septembra 2023 do 3. októbra 2023, počas ktorých žiaci absolvovali rôzne aktivity, cvičenia, hry a prezentovali svoje vedomosti pred všetkými účastníkmi o danej téme v anglickom jazyku. Okrem toho, že sa zdokonalili v angličtine, rozvíjali aj svoje kritické myslenie, kreativitu, učili sa formou zážitkov a spoznávali kultúru iných krajín. V rámci záverečnej prezentácie prezentovali manuál o bezpečnosti na internete, o nástrahách na internete, na čo si dávať pozor, čo dávať na internet a čo nie, o tom, aké typy antivírusov využívať, o typoch útokov na internete, ako sa im brániť, čo robiť v prípade, keď sme už boli hacknutí a podobne. Inžinier Katarína Duchová, učiteľka strednej odbornej školy služieb majstra Pavla Levoča. Úspešné nanopórové sekvenovanie DNA vo Vilniuse. V rámci medzinárodných mobilít Erasmus Plus financovaných Európskej únie pokračujeme na gymnáziu svätého Františka Asiského v Levoči v aktuálnom školskom roku 2023-2024 v spolupráci na ďalších experimentálnych aktivitách týkajúcich sa významnej, v molekulovej biológii veľmi atraktívnej, metódy CRISPR. Tentokrát sme vycestovali do litovského Vilniusu, kde spoločne so žiakmi a učiteľmi z ďalších 7 európskych krajín a USA sme overovali presnosť CRISPR-Cas9 enzýmového komplexu prostredníctvom využitia Oxford nanopórového sekvenovania DNA. Možno sa čitateľovi zdá, že predchádzajúca veta obsahuje množstvo cudzích pojmov, ale vo svete vedy je to topka metód, ktoré sa využívajú a ktoré ešte len čakajú na využitie v plnom rozsahu. Ako a na čom sme pracovali? Rozdelení do medzinárodných skupín sme pracovali na dokazovaní presnosti činnosti nami vytvoreného enzýmového komplexu CRISPR-Cas9, ktorému predchádzala in vitro syntéza gRNA, pomocou ktorej sme boli schopní presne in vitro štiepiť plazmid PBR-322. Presnosť štiepenia ohraničovala sekvencia gRNA. Následne každá skupina svoj linearizovaný plazmid označila tzv. Barkodeomer. Po označení DNA nasledovalo nanopórové sekvenovanie. V porovnaní so sekvenovaním DNA prvej generácie, Sangerovou metódou, je nanopórové sekvenovanie. Sekvenovanie tretej generácie, jedna z najnovších metód, ktorá využíva špeciálny softvér na odhalenie sekvencie DNA a tak skracuje prácu vedcom z niekoľkých dní až rokov na hodiny. Bolo nám veľkou cťou osobne sa stretnúť na prednáške s profesorom Šikšnisom pôsobiacim na univerzite vo Vilniuse, ktorý v roku 2012, podobne ako nositeľky Nobelovej ceny za vývoj metódy CRISPR-Cas9, publikoval článok o tejto metóde. Sme vďační, že máme takúto možnosť medzinárodnej vysokoodbornej spolupráce a že môžeme aktívne prispievať k zvyšovaniu odbornosti našich žiakov a školy. RNDR Lucia Bizoňová. Levočania súťažili v Čechách. V mesiaci október sa uskutočnil 0. ročník pretekov mládeže v Lav Kapra na vodnej nádrži Hracholusky v Českej republike. Na začiatku bola myšlienka dvoch kamarátov Slava za Slovensku a Mira za Českú stranu, ktorí sa rozhodli pretaviť myšlienku v niečo konkrétne. Takto vznikol nápad usporiadať vôbec prvý pretek medzi Čechmi a Slovákmi LRU položená v Lav Kapra a Amura. Cieľom bol dostať juniorov k vode, získať skúsenosti na pretekárskom poli, nadviazať dlhodobú spoluprácu a hlavne budovať ďalšiu generáciu pretekárov, ktorí budú vedieť súťažiť podľa medzinárodných pravidiel. Pretek sa teda konal podľa prísnych medzinárodných pravidiel. Naši juniori to zvládli, lebo už 3 roky sa zúčastňujú na Lige juniorov u nás na Slovensku. Za slovenskú stranu sa súťaže zúčastnili družstvá z MOSRZ Poprad a z našej organizácie Levoča. Pretek bol náročný, keďže to bola pre nás úplne nová voda, ktorú naši pretekári nepoznali. Hladina nádrže bola znížená asi o 4 metre, čo robí pretek náročnejší. Nepoznali sme zloženie DNA ani hĺbku miesta, ktoré sme si vylosovali. Za našu organizáciu súťažila ako jediné dievča na celom preteku Miriam Mlynarčíková. Spolu s ňou súťažili aj pretekári Dominik Kurta a Ivan Pitoňák. Už sa stalo pravidlom, že sme vždy aj najmladší tím na týchto súťažiach. Je ťažké sa porovnávať sa s chalanmi o niekoľko rokov staršími a skúsenejšími, ale nedali sme sa zahambiť. V konečnom výsledku boli Česi prví a Slováci druhí, ale už teraz sa tešíme na odvetu, ktorá sa uskutoční na budúci rok na Slovensku. Chceme sa poďakovať hlavne našej miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenskému zväzu športového rybolovu a tiež firme Levonet. Základný kameň bol položený a naši juniori pritom nechýbali. Ďakujeme. MOSRZ Levoča. Srdečné prianie k 60. výročiu sobáša Milke a Emilovi Poľanovským. Do ďalších spoločne prežitých rokov veľa humoru, zdravia, šťastia, životného optimizmu a radosti zo srdca prajú deti Dana, Ľudka a Emil s ich rodinami. Spoločenská rubrika. Významné životné jubileum v mesiaci september 2023 oslávil. 70 rokov. Ondrej Jablonovský. Významné životné jubileum v mesiaci október 2023 oslávil. 70 rokov. Ján Repaský. Významné životné jubileá v mesiaci november 2023 oslávia. 92 rokov. Jozef Kočiš. 90 rokov. Inžinier Hana Župníková. 88 rokov. MVDR Ondrej Hanisko. 83 rokov. Alžbeta Žabecká. 81 rokov. Olga Kramarčíková. 80 rokov. Helena Jurčíková. Alžbeta Majerová. Miroslav Rybár. 79 rokov. Helena Pekarčíková. 77 rokov. Josef Džugan. 76 rokov. Kristína Kašperová. Milan Rimsky. 75 rokov. Eduard Zimko. 70 rokov. BC Ladislav Vavrík. Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme pevné zdravie a veľa životného optimizmu do ďalších rokov života. Vitajte medzi nami. Anna Chovancová. Diana Malatínová. Manželstvo uzavreli. NGR Patrik Balko a Anna Sedlačková. Andrej Čonka a Sofia Čonková. Štefan Gabrik a Renáta Poláková. Martin Kačír a MGR Jana Debnárová. Jozef Lipovský a MGR Denisa Matalíková. NGR Peter Petruška a Alena Tlustáková. Ján Podolinský a Zuzana Hroncová. Radoslav Šima a MGR Dana Regecová. Dávid Tchúr a Monika Kacejová. Inžinier Michal Urban a Katarína Dyňová. Opustili nás. Michal Bartko, rok narodenia 1935. Ľudmila Rochová, rok narodenia 1951. Jaroslav Karchňák, rok narodenia 1952. Jozef Semančík, rok narodenia 1955. Dušan Dirda, rok narodenia 1962. Slavomír Špernoga, rok narodenia 1965. V Levoči dňa 23. októbra 2023. NGR Darina Krajňáková, oddelenie OAVP. Pohotovostné lekárne. Rozpis služieb november 2023, okres Levoča. 1. novembra 2023 od 8 hodín do 19 hodín, zelená lekáreň. 2. až 3. novembra 2023 od 16 hodín do 20 hodín, lekáreň Dr. Max. 4. až 5. novembra 2023 od 8 hodín do 20 hodín lekáren Dr. Max. 6. až 10. novembra 2023 od 16 hodín do 20 hodín lekáren Dr. Max. 11. až 12. novembra 2023 od 8 hodín do 20 hodín lekáren Dr. Max. 13. až 16. novembra 2023 od 16 hodín do 20 hodín lekáren Dr. Max. 17. novembra 2023 od 8 hodín do 19 hodín nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti. 18. až 19. novembra 2023 od 8 hodín do 20 hodín lekáreň Dr. Max. 20. až 24. novembra 2023 od 16 hodín do 20 hodín lekáreň Dr. Max. 25. až 26. novembra 2023 od 8 hodín do 20 hodín lekáreň Dr. Max. 27. až 30. novembra 2023 od 16 hodín do 20 hodín lekáreň Dr. Max. Lekáreň Dr. Max. Pri Podkove 7. Telefón 0901 961 267. Zelená lekáreň. Železničný riadok 1219/2. Telefón 0905 351 178. Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti blok C. Probstnerova cesta 6/166/2. Telefón 0533 191 33 11. Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad. Upozorňujeme obyvateľov mesta Levoča, že sa blížia termíny, dokedy je potrebné uhradiť daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad voči mestu Levoča. Splátky na úhradu dane z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad boli určené v rozhodnutiach takto. Prvá splátka do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Druhá splátka do 2. októbra 2023. Tretia splátka do 30. novembra 2023. Prosíme obyvateľov mesta Levoča, aby si zároveň skontrolovali zrealizované úhrady svojej daňovej povinnosti. Ďakujeme za porozumenie. Dôležité upozornenie. Podporné pohrebné združenie na Slovensku, odbočka 126 Levoča. Žiadame členov PPZ, ktorí ešte nemajú zaplatené členské príspevky na rok 2023, aby tak urobili najneskôr do 31. decembra 2023. Zároveň upozorňujeme, že členský príspevok bol od 1. januára 2022 vo výške 23 eur. Poplatok je možné uhradiť osobne u inkasantov alebo prevodom na účet. SK88090000000100130813240. Slovenská sporiteľňa Levoča. BIC GIBA SKBX. Variabilný symbol číslo člena. Špecifický symbol matričné číslo. Poznámka, meno a priezvisko. Ďakujeme. Výbor odbočky 126 Levoča. Spomienky a poďakovania. Dňa 12. novembra 2023 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamka, babka a prababka Alžbeta Špaková. Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli. S úctou a láskou spomínajú synovia Jozef a Rudolf s rodinou. Hoci si odišiel, nie ťa medzi nami, v našich srdciach ostávaš a vždy budeš s nami. Ján Jandušík. Dňa 11. novembra 2023 uplynie prvý rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a detko. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, céry s rodinami a syn s rodinou. Dňa 19. novembra 2023 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, újo, krstný otec a švagor. Štefan Vodžák. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami modlitbu a tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manželka Helena a smútiaca rodina. Odišiel si tíško, nie si medzi nami, ale v našich srdciach stále žiješ spomienkami. Juraj Babiar. Uplynul rok, čo nás 31. októbra 2022 náhle opustil môj manžel, otec, detko, pradetko. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou, vďakou a úctou spomínajú manželka Helena, deti Janka a Juraj s rodinami. Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Mária a Michal. Dňa 10. apríla 2023 uplynulo 10 rokov, čo odišiel na večnosť náš drahý otec Michal Kellner. Dňa 2. decembra 2023 uplynie 21 rokov, čo nás navždy opustila naša dobrá a starostlivá mamka Mária Kellnerová, zároveň si pripomenieme sté výročie jej narodenia. Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami modlitbu a tichú spomienku. S úctou, láskou a vďakou spomínajú synovia a céry s rodinami. Bolesťou unavený navždy zaspal. Zanechal všetkých a všetko, čo rád mal. Sladko spí svoj dlhý sen. A my v spomienkach sme s ním stále, každý deň. Dňa 24. októbra 2023 sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia môjho manžela, otca, detka a krstného rodiča Štefana Janščáka. S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, synovia Štefan, Jakub a dcéra Tamara s rodinou a ostatná smútiaca rodina. Štefan Iľaš a Vilma Iľašová. V tomto roku uplynulo 33 rokov a uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustili naši rodičia Štefan a Vilma Iľašovci. S úctou stále spomíname. Smútiaca rodina. Ten, kto ťa poznal, spomenie si. Ten, kto ťa mal rád, nikdy nezabudne. Miroslav Rouder. Dňa 9. novembra 2023 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, brat, švagor a krstný otec Miroslav Rouder. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, modlitbu a tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú rodičia, súrodenci, švagor a krstné deti. Kto žije v našich srdciach, neumiera. Dňa 15. novembra 2023 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mamka a babka Alžbeta Jeseňáková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej modlitbu a tichú spomienku spolu s nami. Céry spolu s rodinami. Dňa 23. novembra 2023 si pripomenieme prvé výročie od chvíle, čo nás navždy opustil náš otec, detko, pradetko a brat Štefan Hasaj. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu modlitbu a tichú spomienku. Smútiaca rodina. Osud nikdy nevráti to, čo vzal. Iba jedno vráti späť spomienky a žiaľ. Dňa 10. novembra 2023 uplynú 2 roky, čo nás navždy v tichosti opustila naša drahá. A milovaná mamička, babička, prababička, svokra, krstná mama, teta a švagriná. Katarína Kaščáková, rodená Lisoňová. Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S úctou, láskou a vďakou spomína celá smútiaca rodina. Bolesťou unavený tíško si zaspal. Zanechajúc všetkých, čo si mal rád. Za všetky tvoje trápenia a bolesti. Nech ti dá Pán Boh večnej milosti. František Labus. Dňa 25. októbra 2023 uplynuli 3 roky od úmrtia môjho milovaného manžela, otca, detka, pradetka, brata, strýka a príbuzného Františka Labusa. Ďakujeme všetkým za tichú modlitbu a spomienku. S láskou spomínajú manželka Anna, syn Marcel, dcéry Lenka a Ľudmila s rodinou. Cirkev. Srdečne vás pozývame na služby Božie a pravidelné stretnutia. 1. novembra 2023, služby Božie na pamiatku zosnulých o 9. hodine v kostolíku na Cintoríne. 5. novembra 2023, služby Božie v 22. nedeľu po Svetej Trojici o 9. hodine v kostole na námestí. 12. novembra 2023, služby Božie v 23. nedeľu po Svetej Trojici o 9. hodine v kostole na námestí. 19. novembra 2023 služby Božie v 24. nedeľu po Svätej Trojici o 9. hodine v kostole na námestí. 26. novembra 2023 služby Božie v 25. nedeľu po Svätej Trojici nedeľa večnosti o 9. hodine v kostolíku na evanjelickom cintoríne. Pravidelné stretnutia na evanjelickej fare. V útorok o 17 hodín biblická hodina. V stredu o 16 hodín 30 minút stretnutie z vonkohry. V piatok o 15 hodín 30 minút detský klub. Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach môžete nahlásiť na telefónnom čísle cirkevného zboru 0917717158 alebo 0918812899. Farárka Zuzana Durcová. Prípadne e-mailom na faralevoca@gmail.com môžete nás sledovať na Facebooku ECAU Levoča. Rímskokatolícka cirkev. 1. novembra 2023, slávnosť všetkých svätých, streda. Je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnosťou účasti na svätej omši. Všetky sväté omše ako v nedeľu. Svätá spoveď pred slávnosťou všetkých svätých a dušičkami v útorok 31. októbra od 17 hodín. Na slávnosť všetkých svätých 1. novembra počas svätých omší a medzi svätými omšami. V deň dušičiek 2. novembra pol hodiny pred svätými omšami a večer od 17 hodín. 2. novembra 2023, štvrtok spomienka na všetkých verných zosnulých, dušičky. Sväté omše v bazilike svätého Jakuba o 6. hodine, 8 hodín a 18 hodín. V závade o 17. hodine a v Levočskej doline o 18. hodine. Na cintoríne v dome smútku o 14. hodine. Od obeda 1. novembra do polnoci 2. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci. Pri návšteve kostola, modlitby Otčenáš a verím v Boha, modlitby na úmysel Svätého Otca a splnenia všetkých ostatných podmienok k získaniu odpustkov svätá spoveď a sväté prijímanie. V dňoch 1. až 8. novembra tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať pri návšteve cintorína a splnenia vyššie uvedených spomienok. V jednom dni môžeme získať odpustky iba pre jednu dušu v očistci. 3. novembra 2023, prvý piatok v mesiaci. Kto si vykonal svätú spoveď pred všetkými svätými, platí mu aj za prvý piatok. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred svätými omšami. Chorých pri príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8 hodín do poludnia. 4. novembra 2023, Fatimská sobota v bazilike svätého Jakuba so začiatkom o 9. hodine 30. minúte. 5. novembra 2023, 31. nedeľa v cezročnom období. 9. novembra 2023, výročie posvetenia Lateránskej baziliky v Ríme, sviatok. 11. novembra 2023, svätá Martina Stúrs, biskupa, patróna Spišskej diecézy, sviatok. 12. novembra 2023, 32. nedeľa v cezročnom období. 19. novembra 2023, 33. nedeľa v cezročnom období. Celodenná poklona sviatosti oltárnej v rámci večnej poklony Spišskej diecézy, vyloženie sviatosti oltárnej po svätej omši o 10 hodín a odloženie o 18 hodín 30 minút s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním. 21. novembra 2023, obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka. Svätá omša na Mariánskej hore o 16. hodine. 26. novembra 2023, 34. nedeľa v cezročnom období. Súčasne slávnosť Krista Kráľa, posledná nedeľa v cirkevnom roku. Po skončení svätej omše o 10 hodín v bazilike svätého Jakuba predpísaná pobožnosť pred vyloženou sviatosťou oltárnou. 30. novembra 2023, svätého Ondreja, apoštola, sviatok. Zmena programu vyhradená. Upresnenie každý týždeň vo farských oznamoch. Grécko-katolícka cirkev, farnosť Levoča. Bohoslužobný program na mesiac november 2023. Svätá liturgia v nedeľu o 10. hodine. Svätá liturgia v pracovných dňoch vo sviatok o 18. hodine. Svetá liturgia v pracovných dňoch o 16:30 ráno a v sobotu o 7:30. Info aj na www.grkatle.sk alebo facebook.com/grkatlivoca. Sviatky v mesiaci november 2023. 1. novembra 2023 svätí divotvorcovia Kozma a Damián, lekári. 2. novembra 2023 pamiatka zosnulých podľa západného obradu. 5. novembra 2023 24. nedeľa po 50. 8. novembra 2023 svätý archaniel Michal a ostatné bestelesné mocnosti, sviatok mirovanie. 12. novembra 2023 25. nedeľa po 50. 15. novembra 2023 začiatok Filipovky, prípravného obdobia pred narodením Ježiša Krista. 19. novembra 2023 26. nedeľa po 50. 21. novembra 2023 vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu, sviatok požehnanie detí. 26. novembra 2023 nedeľa Krista kráľa. Kalvária Zebrzidovská, jediná z európskych kalvárií zapísaná v UNESCO. Už tretí mesiac pokračujeme v predstavovaní partnerských miest Levoče. Po minulomesačnom Starom Sonči zostávame u našich severných susedov. Kalvária Zebrzidovská je mestečko v malebnom podhorí Makovsky v okrese Vdovice. Za svoj vznik vďačí Mikolajovi Zebrzidovskému, ktorý tam v roku 1602 založil kláštor a kalváriu. Ročne ju navštívia až 2 milióny pútnikov. Svätyňa v Kalvárii Zebrzidovskej je dnes jednou z najzaujímavejších krajinárskych a architektonických stavieb v Poľsku a jedným z najnavštevovanejších poľských pútnických miest. Svätyňa Kalvária pozostáva z barokovej baziliky so zázračným obrazom Panny Márie Kalvarskej, kláštora a komplexu kostolov a kaplniek v barokovom a manieristickom štýle začlenených do malebnej beskidskej krajiny a nazývaných Kalvária Peds. Táto svätyňa bola postavená podľa vzoru Ježišovej krížovej cesty v Jeruzaleme. Ide teda o osobitnú kópiu jeruzalemskej kalvárie s kaplnkami na úvahy o umučení pána a tajomstvách života Matky Božej. Kalvária Zebrzidovská ako historický, architektonický, krajinný a pútnický komplex, bazilika, kláštor otcov Bernardínov a kalvarijské cesty bola ako jediná kalvária na svete zapísaná 1. decembra 1999 do zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod názvom Krajinný komplex manieristického parku v Kalvárii Zebrzidovskej. Medzi európskymi kalváriami vyniká výraznými architektonickými prvkami, zručným spojením náboženskej oddanosti a prírody s neprerušenou tradíciou tajomstiev, ktoré sa tu odohrávajú. Svätyňa zasvetená Božej úcte a mariánskym bohoslužbám je vynikajúcim príkladom protireformačných svätýň, ktoré prispeli k rastu zbožnosti v podobe púti. Pútnický park Záhrada modlitby úzko súvisí s témami Kristovo umučenia a života Panny Márie. Pobyt v Kalvárii Zebrzidovskej, najmä počas konania púte, je neodmysliteľne spojený so zážitkami spočúvania kalvarijských piesní o umučení pána. Každá skupina pútnikov si počas púte spieva svoju pieseň, spolu vytvoria jednu zvláštnu symfóniu prednesenú na počesť pána. Kalvária Zebrzidovská je ďalším z partnerských miest Levoče od roku 2003. Poslanie spoločného partnerstva miest spočíva v rozvoji spolupráce, ochrane a zhodnocovaní historického a kultúrneho dedičstva, nachádzajúcich sa na území miest, v podpore ekonomického rozvoja zameraného na trvalo udržateľný rozvoj kvalitného cestovného ruchu, rozvoj spoločných projektov zahrňujúcich sféru kultúry, športu a vzdelávania, výmenu odborných poznatkov, skúseností v uvedených oblastiach, dosiahnutie spoločných cieľov a jednoty v Európe pomocou zahraničnej i vnútornej politiky. Podpisom deklarácie o pokračujúcom partnerstve, ktorú podpísali primátori týchto miest tento rok, sa zaviazali podporovať a prehlbovať spoluprácu v oblastiach kultúry a vzdelávania, spoluprácu medzi školami a športovými klubmi, rozvoj turistiky a cestovného ruchu, konzultácie odborníkov v riadení samosprávy, Rozvoj malého podnikania a vytváranie lepších životných podmienok občanov oboch miest práve cez projekty cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce. Nech sa obyvatelia oboch miest dlho tešia z výsledkov našej vzájomnej spolupráce a nech sa obe samosprávy navzájom inšpirujú. Inzercia. Madaras Black Weekend. 25. a 26. novembra 2023. OC Madaras SK. Hashtag OC Madaras. Spišská Nová Ves, Mlynská 39. Nová predajňa. Majster Levoča. Dielňa Stavba Záhrada Dom. Spojovací a kotviací materiál, nástroje, náradie, železiarstvo, sadrokartóny, elektroinštalačný materiál, záhradný a stavebný materiál, odpad, kanalizácia, rúry, tvarovky, vodárenský a kúrenársky materiál, OSB, požičovňa náradia a mnoho ďalšieho. Popradská cesta 1006 166 05401 Levoča, smer D1 Prišal. 0414 141 4411 levoca@majster.sk www.majster.sk Planéta Levoča. Svadby, oslavy, kary. Spoločenská miestnosť oproti bazilike, námestie majstra Pavla 19. 30 až 110 osôb. Vlastná studená a teplá kuchyňa priamo na prevádzke. Rezervácie na číslach 0948035145 a 0948705122. Facebook Planeta Levoča. Stačí sa rozhodnúť. Piatok a sobota od 12 hodín do 2 hodiny. Ponúkam do prenájmu zrekonštruované priestory pre ambulanciu lekára v budove zdravotného strediska v Spišskom Podhradí. Kontakt 0905 351 178. Mercury Broker. Najvýhodnejšie poistenie vozidiel, domácnosti, podnikateľov a nehnuteľností. 11 poisťovní na jednom mieste. Vladimír Štefaňak. Telefón 0918 429 395. Vetrová 5 Levoča. Facebook Mercury Broker Levoča. Web www.poistenie-levoca.sk. Mail le.kancel@gmail.com a le@mercurybroker.sk. Počúvali ste novembrové vydanie Linky rok 2023, ktoré vydáva mesto Levoča vo zvukovej forme Mestský úrad v Levoči. Ďakujeme za vašu priazeň.